Vážené dámy, vážení páni, otváram 42. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky s tým, že program vám bol doručený. Oproti návrhu programu sa nám doplnili len body týkajúce sa materiálov na vedomie. Takže poprosím vás, má niekto návrhy na doplnenie alebo rozšírenie alebo zmenu programu? Ak tomu tak nie je, kto je za tento program? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Keďže predmetom nášho rokovania bude aj otázka tajných volieb, poprosím, aby musíme si zvoliť volebnú komisiu. V tejto súvislosti navrhujem volebnú komisiu v zložení magister Čimo, doktor Slovinský a doktorka Bystrianská. Má niekto iný návrh? Ak tomu tak nie je, budeme hlasovať o každom jednotlivom. Kto je za doktorku Bystrianskú? Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden za doktora Slovinského. Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden za magistra Čima. Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem. Máme zvolenú volebnú komisiu, takže pristúpime hneď k prvému bodu programu, a síce voľbu predsedov a členov disciplinárneho senátu. Sudcovské rady predložili 6 kandidátov na post predsedu od disciplinárnych senátov. Z daných sudcov navrhnutých na tieto posty sa doktor Erik Uhlár ospravedlnil. Ostatní sudcovia sa nevyjadrili k svojej účasti. Poprosím, je prítomný niektorý z kandidátov? Ani za návrhy kandidátov, za ktorú predložila ministerka spravodlivosti, respektíve Národná rada? Tak, zavolajme ju. Kto je to? Petanie? Takže, keď nikto z kandidátov nie je prítomný, otváram rozpravu k tomuto bodu. Treba povedať, že vždy z dvojnásobného počtu volíme kandidátov, volíme členov a predsedov disciplinárnych senátov. V danom prípade za predsedov senátov máme 6 kandidátov, takže môžeme zvoliť 3. Za členov senátu navrhnutých ministerkou spravodlivosti z 2, 4, 6 môžeme zvoliť 3 a Národnou radou zo 4 môžeme zvoliť 2. Ak nie je v danom prípade rozprava, ukončujem túto rozpravu. Bude nasledovať neverejné zasadnutie, pretože ide o tajnú voľbu. Poprosím verejnosť, aby opustila zasadaciu miestnosť. Poprosím predsedničku volebnej komisie, aby nás oboznámila s výsledkami tajného hlasovania.
Dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás informovala o výsledku a hlasovania vo voľbách členov disciplinárneho senátu. Kandidátov, ktorí boli navrhnutí sudcovskými radami, získali podporu Peter Štift, doktor František Ševčovič a doktor Uhlár. Z kandidátov navrhnutých ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky získali kandidáti podporu doktorka Eva Behranová, doktor Peter Bebej a doktor Miroslava Janečková. A z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky doktorka Marta Poliaková a Michaela Kráľová.
Ďakujem. Ďakujem pekne. Konštatujem, že touto voľbou máme obsadené všetky disciplinárne senáty, teda prvostupňové aj odvolacie, s tým, že je potrebné, aby sme vyhlásili doplňujúce voľby na predsedov senátov, pretože nemáme žiadneho náhradníka, čo sa nám podarilo teraz už zvoliť spomedzi členov senátov, takže navrhujem, aby sme prijali uznesenie, podľa ktorého 26. septembra 2016, to je posledný pondelok v mesiaci, bude voľba, doplňujúca voľba disciplinárnych senátov, teda na predsedov. 26. september, to je posledný pondelok v mesiaci. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Ďakujem. Prichádzame k ďalšiemu bodu programu, a síce ide o prerokovanie personálnych otázok sudcov, ktoré tu navrhli minule traja členovia súdnej rady. Ide o sudcov, ktorí majú prerušený výkon, ide o sudcov nad 65 rokov, ide konkrétne o doktora Antona Lukáča, doktora Emila Mčocha a doktora Milana Lipovského. Boli upovedomení títo sudcovia, že sa bude uskutočniť na dnešnom zasadnutí tento bod programu. Sú vonku prítomní? Nedostavili sa, otváram rozpravu. Ak nikto nechce k tomuto bodu rozpravy, poprosím zase, aby verejnosť opustila rokovaciu miestnosť, pretože ide o tajnú voľbu. Poprosím predsedničku volebnej komisie, aby nás oboznámila s výsledkami.
Oboznamujem výsledky priebehu tajného hlasovania návrhu na odvolanie sudcov z funkcie. Sudcovia dr. Emil Bžok, dr. Milan Lipovský a dr. Anton Lukáš boli na v tajnom hlasovaní rozhodnutím členov súdnej rady navrhnutý na odvolanie funkcie všetci.
Ďakujem.
Doktor Bžok, doktor Lipovský, doktor Lukáš.
Pristupujeme k ďalšiemu bodu programu. Návrh predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie doktorky Ivety Sobkovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Trenčíne. Pani kolegyňa prítomná, poprosím vás, zaujmite miesto pred súdnou radou. Vy ste boli úspešná vo výberovom konaní. Máte teraz svoj priestor pred súdnou radou, keby ste prezentovali svoju motiváciu v rámci kariérneho postupu stať sa sudkyňou odvolacieho súdu. Nech sa páči. Zapnite sa, prosím vás.
Takže ešte raz ďakujem za slovo. Volám sa Iveta Sobková, pracujem, vykonávam funkciu sudcu na Okresnom súde Trenčín. V justícii pracujem už 13 rokov, najprv ako vyšší súdny úradník, potom ako justičný čakateľ. Funkciu sudcu vykonávam od februára 2013 s tým, že od júna 2014 som predsedničkou spoločného občianskoprávneho grémia Okresného súdu Trenčín a Okresného súdu Bánovce nad Bebravou. Pokiaľ ide o tú moju motiváciu stať sa sudkyňou Krajského súdu v Trenčíne, tak samozrejme zrejme ako pre každého je to pre mňa príležitosť pre môj profesný, kariérny, ale aj osobný rast. S tým, že pre mňa osobne určitou motiváciou bolo aj to, že som mala možnosť spoznať prácu a rozhodovaciu činnosť sudcov Krajského súdu v Trenčíne, keďže som tam vykonávala viac rokov funkciu vyššieho súdneho úradníka. A práve táto možnosť oboznámiť sa s tou prácou ma priviedli aj k tomu, aby som sa prihlásila do toho výberového konania s tým, že by som bola veľmi rada, keby som mohla prispievať svojou prácou k efektívnemu a rýchlemu poskytovaniu justície, spravodlivosti na Krajskom súde v Trenčíne aj s ohľadom samozrejme na to zvýšené zaťaženie, čo sa asi týka, myslím si, že celého Slovenska. To je asi v skratke tá moja motivácia. Ďakujem.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Hneď využijem slovo, prihlasím sa do rozpravy s tým, že som bola účastná členkou výberovej komisie. Doktorka Sobková preukázala v rámci ústnej časti výberového konania, že má dostatočný rozhľad, že má jasnú motiváciu stať sa sudkyňou odvolacieho súdu. Takže preto bol aj môj hlas v tomto smere v rámci výberového konania za úspešná. Nech sa páči, chce niekto doplniť, vyjadriť sa. Ak tomu tak nie, končujem rozpravu, dávam hlasovať. Kto je za preloženie doktorky Ivety Sobkovej na Krajský súd Trenčín s účinnosťou od 1. novembra 2016? Proti? Nikto? Zdržal sa nikto? Ďakujem pekne. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Pani kolegyňa, želám vám v rámci nového pôsobiska veľa úspechov.
Ďakujem veľmi pekne.
Dovidenia. Ďakujem pekne. Pristupujeme k ďalšiemu bodu programu, síce návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie magistri Aleny Čakváriovej, sudkynie Okresného súdu Bratislava 2 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Je prítomná? Dobrý deň, nech sa páči, pani doktorka, zaujmite miesto. Vítam vás na zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky. Predmetom tohto bodu programu je návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na vaše dočasné pridelenie na Krajský súd v Bratislave. Nech sa páči, máte možnosť vyjadriť pred súdnou radou svoju motiváciu dočasne sa zúčastňovať rozhodovacej činnosti sudcu odvolacieho súdu.
Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Dovolte, aby som sa predstavila. Na Okresnom súde Bratislava 2 pracujem od roku 1995, 2 roky ako justičná čakateľka od roku 1997 vo funkcii sudcu. Bola som pridelená na vybavovanie agendy poručenskej, civilnej, exekučnej. Za tie celé dlhé roky som nadobudla určite poznatky a skúsenosti. Pokiaľ ide o moju motiváciu absolvovať stáž na Krajskom súde v Bratislave, veľmi rada by som si obohatila svoje poznatky aj z pohľadu odvolacieho senátu, keďže sa stretávam s rozhodnutiami odvolacích súdov, ktorí rozhodujú vlastne o odvolaniach voči rozhodnutiam mojim. Rada by som nadobudla nové skúsenosti, nové poznatky a vyskúšala aj prácu v senáte, tú prácu tímovú.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu. Kto sa hlási? Doktor Sadovský.
Vážená pani predsednička, vážená kolegyne, kolegovia. Uviedol by som v podstate oba návrhy spoločne. Jedná sa o dočasné pridelenia. V prípade magistri Čakváriovej potrebujeme pomerne akutne posilniť poručenskú agendu aj na odvolacom súde s avizovanými odchodmi do dôchodku, ak tak mu dopoviem. A naozaj tá agenda sa stáva pomerne významnou jednak z hľadiska počtu, ale aj náročnosti. Tak na Okresnom súde Bratislava 1 a potom následne na odvolacích súdoch. Takže potrebujeme v rámci takého dohodnutého plánu aj s predsedami okresných súdov riešiť to aj dočasnými prideleniami. Musíme citlivo tam zvažovať tú potrebnosť a obnovu personálne na okresných súdoch. Výberové konania prebehli aj na okresný súd Bratislava 2, teraz boli dve miesta, teraz sa obsadzujú tri miesta, pokiaľ sa nemýlim. Bolo tam pozastavené niektoré výberové konania, to znamená, tá obnova je dlhšie trvajúca, preto sme to riešili takýmto dočasným pridelením. Magistri Čakvárovi poprvýkrát a doktorky Pacherovej, tomu sa ešte vrátim, ale v podstate z jedného súdu idú. Tu boli nie negatívne stanoviska sudcovskej rady aj predsedničky súdu, takže doporučujem vyhovieť tomuto návrhu. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Ešte niekto chce v rámci rozpravy členov súdnej rady vystúpiť? Máme tu pripomienkové miesta, v podstate všade sú súhlasy. Takže návrh predsedu krajského súdu je od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017. Ukončujem rozpravu, kto je za? Ďakujem, proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že návrh bol prijatý, takže pani kolegyňa, veľa úspechov na dočasnom novom pôsobisku. Dovidenia. Poprosím doktorku Paulínu Pacherovú. Vítam vás, pani kolegyňa, na dnešnom zasadnutí súdnej rady s tým, že predmetom rokovania je vaše dočasné pridelenie na Krajský súd v Bratislave. Ide v podstate o predĺženie dočasného pridelenia. Tak keby ste uviedli súdnej rade motiváciu, vaše skúsenosti už spôsobenia a motivácie, prečo ste dali súhlas aj na predĺženie.
Ďakujem pekne, dobrý deň prajem. Vážená pani predsedníčka, vážení členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 443 z roku 2015 som bola dočasne pridelená na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave, a to od 1. júla 2015 do 30. júna 2016. A v zmysle uvedeného uznesenia som bola v rámci rozvrhu práce v obchodno-právnom kolegiu zaradená do Senátu, ktorý vybavuje odvolaciu agendu vo veciach exekučných, vo veciach konkurzu, reštrukturalizácie a sporov nimi vyvolaných. Táto agenda mi bola blízka, keďže agendu exekučnú mám v kompetencii v podstate od počiatku výkonu svojej sudcovskej funkcie na domovskom súde, ktorým je okresný súd Bratislava 2 od februára roku 2000, a vybavovala som ju v podstate nepretržite po celú dobu výkonu svojej sudcovskej funkcie popri agende civilnej a neskôr popri agende obchodnej. Čo sa týka môjho pôsobenia na krajskom súde a tej mojej motivácie, je to predovšetkým tá možnosť využiť svoje skúsenosti, poznatky z práce na okresnom súde, potom ďalej na súde krajskom, a určite aj možnosť svojho osobného profesijného rastu v rámci krajského súdu ako súdu odvolacieho v tomto prípade. A musím teda povedať v rámci toho pôsobenia na súde odvolacom, krátkeho alebo ročného, že práca v Senáte je pre mňa prínosom, vyhovuje mi práca v Senáte aj v rámci v podstate riešenia tej agendy, aj v rámci rozhodovania sporov čo do tej komunikácie sudcov v rámci Senátu, aj čo do formy rozhodnutia. Takže považujem ju za prínos pre seba a chcela by som teda v tejto práci pokračovať aj naďalej. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Doktor Sadovský.
Ja by som nadviazal na predchádzajúce vystúpenie. V podstate tu je situácia, to by mierne odlišná od predchádzajúcej. Doktorka Pacherová. Takže nadviažem na svoje predchádzajúce vystúpenie. Tu je odlišná situácia jedine v tom, že pri predpokladom behu udalostí sme očakávali, že doktorka Pacherová bude už po výberovom konaní riadnom na preloženie riadne z okresného súdu Bratislava 2 na krajský súd ako odvolací. Došlo však k udalosti, keď boli tieto výberové konania pani ministerkou spravodlivosti zrušené. To je asi jediný dôvod, prečo žiadame v podstate o pokračovanie toho dočasného pridelenia, pretože naozaj by nám to skomplikovalo situáciu v odvolacom senáte v tej agende, ktorej pracuje. To miesto sme tam bolo plánované na obchodnoprávne kolegium prideliť. Takže toto je len jediný dôvod. Práve preto som čiastočne dovolil si proti nesúhlasnému stanovisku sudcovskej rady okresného súdu Bratislava 2 a pani predsedničky, s ktorou sme sa samozrejme vyjasnili, ale ona v záujme toho, že teda jej úlove hájiť záujmy okresného súdu Bratislava 2, sme v zdánlivom konflikte, ale v tom sme v podstate s každým predsedom okresného súdu dlhodobo. Dali sa nám to nejakým spôsobom znášať, ale hovorím, v tomto prípade to bol jediný dôvod to, že ak by udalosti išli tak, ako sme ich predpokladali, je zrejme, keďže viem, že bol záujem aj od volacích senátorov, jej práca je pani kolegyne hodnotená veľmi dobre, že by zrejme uspela v takomto výberovom konaní, pretože povedzme si, ten záujem zo súdov prvých stupňov je minimálny o kariérny postup. Takže toto na vysvetlenie, prečo to je len dočasné, ale pokračovanie dočasného pridelenia. K tým námietkám, ktoré predniesla sudcovská rada, áno, beriem ten fakt, ale musím sa zase vrátiť, čo som aj povedal. Sú tam pridelované miesta v rámci porady krajských súdov s predchádzajúcim vedením ministerstva starejším. Pokiaľ išlo okresný súd Bratislava 2, je tam 2 plus teraz 3 miesta. Ja sa povedal, že by sme tam zanedbávali ten stav, ale to, že to obsadzovanie trvá takú dobu, sa týka podstate všetkých súdov na Slovensku. Takže to moje vysvetlenie, pokiaľ ide o to. Budú týždeň, začíname tam nové výberové konanie na obsadenie 3 voľných miest sudcov. Tak vás poprosím napriek týmto nesúhlasným stanoviskám o podporu aj v tejto veci. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Docent Jurica.
Dobrý deň, ja sa nevyjadrujem k situácii na dvojke, to je zodpovednosť pána predsedu. A je to signál zrejme toho, že o dobrý sudcov je záujem, ale pani doktorku Bacherovú ja poznám už dlhé roky, ako odborne pôsobí, najmä na platforme konkurzného práva a exekučného práva, a teda odporúčam ju, určite je prínosom pre odvolací súd. Takže ten návrh podporujem.
Ešte niekto chce v rozprave vystúpiť? Ak tomu tak nie je, tak prosím, máme tu návrh na dočasné pridelenie doktorky Pauliny Pacherovej na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. júla 2016 do 30. júna 2017. Kto je za? Ďakujem, proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Príjmite gratuláciu pani doktorka na ďalšom pôsobení v rámci sudcu odvolacieho súdu. Dovidenia. Na programe je ďalší bod programu, a síce návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie doktorky Dany Bystrianskej, súdkyne okresného súdu Košice 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach. Ide takisto o predĺženie dočasného pridelenia, takže nech sa páči. Pani doktorka, máš teraz opačné garde, presvedč súdnu radu o svojej motivácii ďalej zotrvať na tomto poste.
Dobrý deň, vážená pani predsednička, pán podpredseda, členovia súdnej rady. Dovolte, aby som v krátkosti povedala jednak k tomuto návrhu a jednak k môjmu pôsobeniu v súdnictve, alebo pripomenula niektoré fakty. Do súdnictva som prišla v roku 1994. V roku 1997 som sa funkcie vzdala a odišla som do roku 2003 mimo všeobecného súdnictva. Pôsobila som ako poradkyňa predsedu Ústavného súdu a neskôr podpredsedu Ústavného súdu. Od roku 2003 som súdkyňou okresného súdu Košice 1 na občianskoprávnom úseku. Dlhé roky som pôsobila v stavovskej organizácii sudcov. Najprv som viedla sudcov Košického kraja a neskôr som bola viceprezidentkou a dvakrát prezidentkou Združenia sudcov Slovenska. Na občianskoprávnom úseku na okresnom súde v sídle kraja je situácia, samozrejme, ako na ostatných súdoch, mimoriadne komplikovaná a náročná. Takže ako som zistila na svojom krátkom, alebo vo svojom krátkom pôsobení na Krajskom súde v Košiciach, situácia, pokiaľ ide o spôsob rozhodovania, ale aj obsadenie súdu, sa líši pokiaľ ide o rozhodovanie, ale nie pokiaľ ide o počty. Som veľmi rada, že mám tú možnosť vo svojom odbornom postupe troška nahliadnúť do zákutia práce v senátoch, čo mne nebolo známe, a veľmi by som želala všetkým sudcom, aby situácia na Slovensku v počte obsadenia okresných súdov bola taká, aby si svoje vzdelávanie mohli doplniť už bez ohľadu na vyhliadky, či postúpia na odvolací súd alebo nie, na odvolacom súde v rámci dočasného pridelenia. Pôsobím tam krátko, 6 mesiacov. Práca ma nesmierne baví. Rozhodovanie v senátoch je inou prácou, je náročnejšou. Každý má svoj štýl, ale je to práca obohacujúca a verím, že prispejem svojou činnosťou sudcu najprv teda dočasne prideleného k práci v našom senáte, v ktorom som teda pridelená. Som odhodlaná preto urobiť všetko a ďakujem za dôveru jednak predsedovi a vedeniu Krajského súdu, ako aj mojim kolegom. Ďakujem pekne.
Ďakujem, otváram rozpravu. Doktor Volkaj.
Ďakujem pekne, dámy a páni. Ja by som vás chcel požiadať o podporu pani doktorky Bystrianskej. Ako ste zistili z priložených materiálov, v podstate kolegia, grémia, predsedovia súdov všetci súhlasili. Rozhodli sme sa o pokračovanie jednak z dôvodu, že nám niektorí kolegovia avizovali odchod do dôchodku a jednak preto, že chceme umožniť pani doktorke Bystrianskej pokračovať preto, lebo v tých prvých mesiacoch, čo bola na Krajskom súde, tak sa venovala aj Združeniu sudcov, prípravou hlavného zhromaždenia, takže chceme teda, aby pomohla Krajskému súdu, ktorý je skutočne zlom personálnom, zlej personálnej politike, pokiaľ ide o civilné kolegium. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave? K tomu tak nie je. Dávam hlasovať za uznesenie, ktorým súdna rada dočasne prideluje doktorku Danu Bystriansku na funkciu sudcu na Krajský súd v Košiciach na obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. Ďakujem pekne. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté, takže prajem ďalšie pokračovanie. Ďalší bod programu je správa o výsledku revízie na okresnom súde Zvolen. Poprosím.
Ďakujem. 8. bodom dnešného zasadnutia je správa o výsledku revízie na okresnom súde Zvolen. Správu sme všetci dostali z revizného oddelenia. Tu máme, prosím, keby sa predstavili.
Vážený pán podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, ja som magister Dušan Durian, vedúci oddelenia vnútornej revízie Krajského súdu Banskej Bystrici. Dovolím si v mene oddelenia vnútornej revízie predložiť správu o výsledkoch vnútornej revízie Okresného súdu Zvolen. Pokiaľ mám stručne uviesť, išlo o riadnu revíziu v rámci riadne schváleného harmonogramu revízií. Zameraná teda bola na všetky oblasti, ktoré za zákon predpokladá. Revíziu sme realizovali vlastne v dvoch fázach. Najskôr priamo na súde sme kontrolovali nepravoplatne skončené veci, teda živé, na tie zákonné kritériá, potom vlastne samozrejme pravoplatne skončené veci. Ten záver je popísaný samozrejme v správe, ale keď mám zhrnúť ten dojem, tak z môjho pohľadu ako vedúceho revízneho oddelenia a samozrejme aj členov, môžem povedať, že ten súd teda pracuje dobre, dokáže sa, teda z nášho hľadiska, dokáže sa vysporiadať hlavne s tým nápadom, aj keď sú tam boli tam isté fluktuácie súdcov v prevenovanom období. Pokiaľ boli aj zistené nejaké nedostatky, hlavne teda v pravoplatne skončených spisoch, tak myslím, že to sú nedostatky proste charakteru, ktoré nemajú zásadný vplyv na výkon súdnictva. Sú proste také nedostatky, ktoré sa vyskytnú pri bežnej práci. Podotýkam, že hlavne administratívneho charakteru. Pokiaľ ešte môžem poprosiť, čo sa týka navrhovaných opatrení, keďže neboli zistené zásadné nedostatky, tak sme ich teda navrhli tak vo všeobecnej rovine, ale vzhľadom na medziobdobie od vlastne vypracovania a teda skoncipovania správy až po dnešný deň, v medziobdobí došlo zo strany ministerstva k prideleniu nového miesta na okresný súd Zvolen, ale samozrejme bolo aj zrušené toto výberové konanie. Ja by som, ale napriek tomu v rámci tých opatrení, kde sme navrhovali, aby sa stabilizoval ten stav sudcov na počte 18, ktoré vlastne to tabulkové miesto, prikladám sa k tomu, aby ak súdna rada teda schváli, vezme na vedomie teda správu, aby ten navrhované opatrenie bol ten stabilizovať stav sudcov na ten 19, lebo tá objektívna potreba tam je. Pani predsednička sa ešte môže vyjadriť, ale ak aj teda bolo to pridelené miesto a bolo zrušené výberové konanie v podstate, nechcem povedať z formálnych hľadisk, ale v podstate na realizáciu tých opatrení, ktoré pani ministerka chce realizovať, tak myslím, že neprekáže nám nič, aby teda ten počet miest už teda bol zafixovaný, že by bol hodné tých 19 miest na ten súd. Ďakujem.
Ďakujem. To znamená, že by ste potom navrhovali aj zmenu tých opatrení z 18 na 19. Pani predsednička, k samotným správim sa páči.
Dobrý deň, prajem. Moje meno je doktorka Považanová Adriana. Vítam všetkých členov súdnej rady. V podstate tá správa je rozsiahla. Ja pôsobím na okresnom súde Zvolen v podstate v moje prvé funkčné obdobie, to kratšie funkčné obdobie 3 roky. Ako už pán predseda revíznej komisie uviedol, určite za to obdobie, ktoré bolo predmetom tejto revíznej kontroly, došlo k mnohým personálnym zmenám. Podotýkam len od môjho nástupu na okresný súd vo Zvolenie, tak odišlo, respektíve bolo preložený na krajský súd. Dve sudkynie, jedna sudkynia teda od minulého roku, od augusta odišla, nastúpila, teda preušila výkon funkcie z dôvodu nástupu na stavebný dôchodok, už teda došlo aj k odvolaniu jej. A ďalšia zmena, ktorej teda už v najbližšej dobe dôjde, ďalšia sudkynia bola úspešná vo výberovom konaní za sudkyniu krajského súdu v Banskej Bystrici, s tým, že vlastne podľa informácií, ktoré mám, pán predseda má v úmysle najbližšiu dobu dávať návrh na už jej preloženie, teda predkladať materiály vám ako členom súdnej rady na jej preloženie, takže určite tieto skutočnosti majú vplyv celkovo aj na tie výsledky, ktoré sú konkrétne popísané v danej revíznej správe. Samozrejme, čo sa týka tých zistení, ako aj pán predseda povedal, nemám taký pocit, že by tam dochádzalo nejakým pochybeniam zásadným zo strany sudcov. Všetko je v podstate postavené, ako to každý z nás poznáme, na administratíve. Keď nám administratíva nestíha, sudca v podstate čaká na vec. Ja apelujem na to, že si musia tie asistentky v podstate dohliadať a veci si sledovať a v podstate tie reštančné veci dávať im ako prioritu.
Ďakujem. Môžem konštatovať, že nie vždy sa stáva, že okresný súd je tak dobre obsadený, že ani revízna správa, lebo sa také revízia nevie nájsť nejaké chyby, nedostatky práve, pretože súd je dobre obsadený. Keď sú dobre obsadení, tak potom to aj takto lepšie vyzerá. Nie je veľa súdov, kde si sudcovia povedia, že stačí nás 18 alebo 19, že sme dobre obsadení. A to je dobre, to ja nevytýkam, to je práve že opačne. Tak by to malo byť aj inde. Pokiaľ k tejto revíznej správe chce niekto niečo povedať, nech sa páči. Pán predseda.
Ja len veľmi stručne, naozaj to bol stabilizovaný súd, ale teraz okrem toho jedného zrušeného miesta prebehlo výberové konanie na krajský súd a predkladám návrh na najbližšiu súdnu radu na preloženie na krajský súd, takže vlastne tam je absencia dvoch sudcov. Tak v tom smere by sme mali korigovať ten záver, aby bol aktuálny.
No takto, pán predseda, teda na tých 19. Dobre. Čo tu neboli členovia, doplňam, že návrh je na stabilizáciu počtu sudcov na 19. Nech sa páči, ak ešte niekto chce k tomuto. Doktorka Šišková mala prvá.
Pani predsednička, ja viem, že ste krátko na funkcii, ale ja sa opýtam, predsa som tam zaznamenala, že boli nejaké prieťahy v konaní. Hlavne v tom trestnom som si všimla, že neboli dostatočne využívané inštitúty konanie proti ušlemu alebo inštitút náhradného obhajcu. Opakovane boli vydávané príkazy na zatknutie. Keď ste sa k tomuto mi vyjadrili, aké opatrenia ste prijali?
Čo sa týka príkazov na zatknutie, je veľa týchto vecí. V podstate ja pravidelne si vyžiadávam správu, aby tam boli konštatované s pánom členom teda revíznej komisie, doktorom Liantom, najmä tie inštitúty, množstvo, ako vy uvádzate, nahrádzať alebo využívať ten inštitút konania proti ušlému. V podstate viem, že kolegovia to dosť málo využívajú. Ja tiež v niektorých otázkach, hlavne čo sa týka ako trestná súdkyňa, hlavne vo veciach výživného, sa s tým veľmi nestotožňujem, pretože tam sa má, keď je tam tá vyživovacia povinnosť trvá, viete, tak ozajmiť ten stav, ktorý tam je, nie je jednoduché. Ale keďže sú príkaz na zatknutie, ja trvám na tom a to bolo hneď vlastne moja prvá pracovná porada, kde aj pani štátna tajomnička teda apelovala na to, aby sa týmto veciam venovala pozornosť, aby sa pravidelne vyžadovali správy, či nestoja tie veci aj u policie, teda či ešetrili ten pobyt, či sa vlastne nielen nestačí vydať ten príkaz na zatknutie, ale aby týmto spôsobom sa naozaj aj zo strany policie aktualizovalo ten pobyt toho obžalovaného. Kolegovia teda boli s revíznou správou oboznámení. V prípade teda, že bude prejednaná tu v súdnej rade v rámci tých opatrení, ja budem teda apelovať na to, keďže je tam ten názor, že aj vo všetkých možných veciach využíva tento inštitút, takže aj v takýchto, ako je ten prečin zanedbania povinnej výživy, aby sa teda aj touto cestou išlo, aj keď môžeme očakávať, že v prípade, že ten obžalovaný teda sa vypatrá jeho pobyt, bude dávať návrhy na obnovu konania. Takže zatiaľ z mojej strany toľko. Ďakujem. A ešte, prepáčte, zabudla som povedať ešte k týmto počtu, ako sa to zmenilo. Zvolen v podstate od 1.7. jedným zo súdov, ktorý bude dávať tá kauzálna príslušnosť v pracovnoprávnych veciach. Nie je to až také veľké číslo, ale určite to má, ale je to zložitosť veci a poviem, sudcovia majú z toho obavu, lebo hľadí sa najmä ten dôraz aj na počet tých rozhodnutých vecí, počet vybavených vecí a sú to obtiažné veci, ktoré nebude možné skončiť na jednom pojednávaní, takže aj to je dosť zložitá skutočnosť, ktorú by som vás sa poprosiť teda vyhoviť tomuto návrhu tu prezentovanému. Ďakujem.
Ďakujem, doktorka Fulcová sa hlásila.
Dobrý deň, takže ja som sa chcela spýtať, ale zrejme ste už asi mi odpovedali. Chcela som vedieť, že na akom úseku chcete posilniť ako sudcov, čiže asi na civilnom úseku. Dobre, ešte som chcela vedieť, asi aké máte stavy nevybavených vecí v oddelení ako na jednotlivých úsekoch.
Mám pred sebou aj nejakú štatistiku, aby som to nemusela nosiť v hlave. V podstate ráta medzi počet sudcov aktívnych, ktorí sú teraz zaradení na jednotlivých oddeleniach. Čo sa týka nevybavených vecí v agende C, je to na sudcu tých 395 vecí po zaokrúhlení nevybavených vecí. V agende CPR, to v podstate nie je taký veľký nápad, to je tých 3,64 vecí na sudcu. V agende CB je tých 39,36 vecí na sudcu. A potom v agende P, lebo tam máme sudkyňu, ktorá vybavuje prevažnú časť vecí, tam je potom počet vecí na sudcu tých 16,55 nevybavených vecí.
A v trestných sa môžem spýtať, aké veľké oddelenie, lebo vy tam máte 5 trestných sudcov, čo sa mi zdá na okresný súd celkom dosť, keďže my máme na súde v Spidle kraja 7.
V podstate aktuálne tam pôsobí na trestnom úseku 4 sudcovia, z toho som ja, ktorá mám tretinový nápad, takže traja plní sudcovia a ja ten tretinový nápad mám. Veci je, keď si pozrieme tie štatistiky, zvolené stále vedie v to počte veci nápadu, aj keď sme nie súdom v sídle krajského súdu, ale ten nápad je vždy najvyšší, či už v osobách alebo veciach, aj trestných, aj v podstate aj v tých civilných veciach je tam jeden z najvyšších nápadov.
Dobre, tam sa chcem spýtať, koľko je asi trestných rozkazov z tých rozhodnutí, lebo videla som, že tam máte priemernú rozhodovacú činnosť nejakých 17-18 vecí mesačne, čo je pomerne dosť na trestnom úseku. Koľko je z toho
nepoviem z hlavy, že koľko bolo, ale musím poukázať na to, že počet tých obživých vecí, lebo teraz tá štatistika už vykazuje tak, že keď je podaný odpor, je tam vec obživlá a málo ktorá vec sa už teraz momentálne končí trestným rozkazom, takže presne, či sa vám prepáčte, nepoviem, nemám to takto.
A tak keď sama robíte trestné, tak asi viete, že aj z vašej rozhodovacej činnosti, že či polovica je trestný, 3/4 je trestných rozkazov, alebo...
Možno polovica. Len ja mám pri zniženom nápade, takže...
No, pýtam sa, pretože 18 vecí je ozaj ako dosť aj na trestnom úseku. A aká je to trestná činnosť väčšinou tam?
Trestná... V podstate veľa je tu už, neviem, aká je rozhodovacia... rozhodovací postup alebo postup ostatných súdov v sídle krajských súdov alebo teda jednotlivých krajských okresných súdov v sídle kraja, ale v podstate u nás je strašne veľa vecí, ktoré sú žalované ako v Senáte. To sú tie krádeže, vlámaní v tom odseku. Hej, že možno veľa súdov to tak nerobí, ale zvolený ten súd, ktorý rešpektuje to stanovisko najvyššieho súdu a už je to senátna vec, takže takýchto vecí je veľa. Ďalej poukazujem na to, že v treste je hlavne ten problém, že a mne osobne, hej, vidím to, že hoci mám, nemám v porovnaní s kolegami, ako som už povedal, máme štvrtinový nápad, ale veľa vecí mi stojí to, že sú podávané samostatné obžaloby na jednotlivých obžalovaných. Máme to rozstriedené zásada, že zákonného sudcu mi bráni rozhodnúť, takže stojím. Takže, alebo kolega rozhodol, musím počkať, hej, na súvislosti s tým ukladaním toho spoločného alebo súhrného trestu a to je strašne veľa vecí, hej. Keď ja to mám 6 vecí v tom, tak myslím si, že to je už veľmi veľa vecí.
Ďakujem.
Postup, ale zatiaľ sa to nejakým spôsobom neodstraňuje.
Ďakujem. Máte ešte niekto do diskusie? Pán predseda.
Ja. Pardon. Tak trestné agendy len stručne, že trvá okresný súd zvolen, ktorý nie je súdom v sídle kraja, má najväčší nápad v trestných veciach a chceli sme to nejako zefektívniť, tak som zorganizoval stretnutie s prokuratúrou a smerovali sme to k tomu, aby sme dosiahli nejaké efektívnejšie postupy aj vo vzťahu k tým počtom obžalov, ale veľa sa nám to zatiaľ nepodarilo a chceme to obnoviť znovu, pretože tam je tej trestnej agendy ako mimoriadne veľa. Nie je to taký región, že by tam mala byť páchaná trestná činnosť, ale v počte obžalob a trestných vecí, aj osôb, aj veciach je to tak. Len toľko, ďakujem.
Ďakujem, doktor Marušák.
Vážený pán podpredseda, ďakujem za slovo. Ja by som teda vyjadril teda potešenie nad tým, že Krajský súd v Banskej Bystrici začal robiť revíziu, tak ako sa robí revízia. Prešlo to do štádia, že prezeráme už aj pravoplatne skončené veci. A chcem sa opýtať vás ako šéfa revízneho oddelenia, akým kľúčom vyberáte spisy, pokiaľ sa týka teda
Áno, tak potom všetky. Ja ich kontrolujem, ja som ich prešiel. Áno. Všetky staršie veci nevybavené v Senáte za určité obdobie. Diferencujeme to, napríklad živé neskončené spisy, napríklad starostlivosti o malotých 12-mesačné. Tie chceme proste prezrieť čo najviac ich. Nie, že čo najviac, ale proste, keďže tam je ten tlak na tú rýchlosť vybavovania, tak už ročné pozeráme. V tých civilných sa priznám, že dávame staršie veci, samozrejme. Lebo potom by to bolo strašne veľké množstvo. To už sme zistili. A robím to aj tak, že aj operatívne. Proste ja komunikujem s tým súdom. A z tých štatistik viem, že asi aký je ten počet vecí. A potom vlastne nastavíme aj tie kritériá, čo sa týka časové. Ale potom už nerobíme výber. Aspoň zatiaľ nám nevyšlo toľko vecí, že sme neboli schopní to zvládnuť. Už my nastavíme to časové kritérium a potom už prezrieme všetky tie veci.
Robíte si to tak, aby ste mali prehľad o každom teda civilnom senáte? Lebo revízia by mala byť na to, aby ste mali o každom tom sudcovi teda prehľad, ako funguje v tých, či už 36, alebo...
Ak si pozriete aj vlastne tie prílohy, tak jasné, tak vlastne z toho vyplýva, že áno, oni nám to predložia po senátoch, po sudcoch. Čiže áno, že napríklad jeden sudca vyskočí, že má to časové kritérium 30 vecí, jeden 5. Hej, takže ja vidím ten rozdiel a potom ja pozriem tých spisov, že vlastne 30 vecí, ale môže objektívne naozaj byť staré. Môžu byť preušené, hoci ako, takže to ešte neznamená, že keď ma jeden viac menej, že to je už, ale pozrieme všetky, ja ich pozerám všetky vlastne. Od jedna cíl som pozeral ja.
Že chcem pochváliť tú revíznu správu, naozaj je dobre urobená. Akurát možno ešte pre vašu informáciu, Nie je celkom jasné mi, ako teda evidujete SPR-ky, a to je aj pre pani predsedničku, lebo bod 11.
Takže viem, tie SPR-ky tam bolo, je vlastne vznikla disproporcia medzi údajom, ktorý nám dá súd o počte SPR, ktoré on eviduje. A potom, to robí pán podpredseda, vlastne na SPR-ky kontroluje, o jemu vyšli iné čísla. Tak sme to zistili, že prečo to je, že fyzicky, keď prišiel. A ja som tam potom tú vysvetľovaciu poznámku dal, ale to je veľmi jednoduché, lebo súd, keď mu príde niečo, čo vyhodnotí podajú sa ako sťažnosť, nejaké podanie, on to automaticky zapíše do SPR, len nie vždy je to vybavené ako SPR. Čiže v konečnom dôsledku to eviduje stále ako SPR v tom asi registri, tak som to pochopil, že je to zostane, on to má ako to číslo, hej, že bolo to SPR, ale v konečnom dôsledku počet sťažností je iný. Aspoň tak som to pochopil, že to je. Preto sme dali to vysvetľujúce.
Ale práve to nesedí, lebo pokiaľ to raz zapíše do SPR, tak to asi musí aj vybaviť SPR.
Vybaví ako SPR, ale nie je to sťažnosť. Tak, tak. Že potom kontroluje pán porcelé spisy, ktoré boli sťažnostné naozaj podľa obsahu. Takže tak vznikla tá disproporcia.
To je jedna vec. A druhá vec, upozornenie jedno. Vybavujete nepripustné sťažnosti ako nedôvodné. To tu vidno podľa tých čísel. Jednoducho, pokiaľ dačo nenapĺňa parametre paragrafu 62, 757 a je to nepripustné, lebo to je ten postup súdu, ktorý tu máte. Ja by som na to urobil osobitnú kolónku, to je len ako pre vás do budúcnosti, lebo to nemôže byť nedôvodné, vy sa tým ani nemôžete zaoberať totiž, lebo to je postup súdu a orgán správy a riadenia súdu nikdy nemôže hodnotiť postup konkrétneho súdcu v konkrétnom konaní pri aplikácii hmotnoprávneho, procesnoprávneho predpisu, súdne rozhodnutie a tak ďalej. Tak to nemôže byť nedôvodné. Nedôvodné je to, keď vám takto napíše, že sú tam prieťahy v konaní a vy zistíte, že sa koná plynule a tak ďalej a tak ďalej. Takže opraviť tú tabuľku možno na mieste a urobiť tam kolónku nepripustné. A neviem, čo je to iné v tej tabuľke. To sú tie postupené veci, alebo...
Cieme, áno. Ale chcem poukázať to, že naozaj kontrolované boli len sťažnostné spisy, že nie tie, čo sme nemohli kontrolovať. Tie, čo boli naozaj posúdené a vybavené ako sťažnosť, tak len tie boli predmetom revízie, iné nie.
A ja neviem, nazvime to právnou pomocou, alebo ako a zapisovať to tam.
Mohla vyjadriť, v podstate viem, že dovtedy, keď som prišla ja, tak sa to asi takto viedlo, že viete, keď nebola, nezaplňala tie ustanovenia paragrafu 62, tak sa dala ako nedôvodná, ale už sa ujednotil postup, nie, bude sa to už, lenže väčšinou spisy sťažnosti tak, že smerujú aj proti prieťahom, aj proti procesnému postupu a vtedy vlastne musím povedať v tej časti, čo smeruje proti prieťahom, je teda dôvodná, nedôvodná, čo proti procesnému postupu je nepripustná, takže to je také. A čo sa týka tie iné, v podstate nemôžem povedať, že sú to prieťahy, ja musím povedať, že sťažuje sa na niečo, že ja neviem, nebolo mu zaslané rozhodnutie alebo takéto niečo, takže tam to dávame ako pod inou, hej, a vysvetľuje sa, áno, prišlo vám to, nevyzvali ste si to, alebo také niečo, takže.
Ďakujem. Má ešte niekto nejaké pripomienky k tomu? Doktor, pán doktor.
Ja len na vysvetlenie, že toto naozaj prísne rozlišujeme. Keď nie je sťažnosť prípustná, tak sa to tak vyslovene musí vybaviť, hej, a meritorne ho nepreskúmavam. A tak sú aj predsedovia usmerňovaní. Len tak, ako pani predsednička povedala, že sú také, že sú kombinované. Hej. Namieta aj prieťahy, ale zároveň nie sú nespokojné, ako sa rozhodlo napríklad. Hej. A ten problém máme aj na krajskom súde, že príde nejaké podanie, sekretariát to dá do sťažnosti SPRK a potom zistím, že to je len obyčajné podanie do spisu, čiže nevybavujeme to ako sťažnosť, ale to postupujeme do spisu príslušného a dávame to len na vedomie, tak len toľko. Ďakujem.
Dobre, ďakujem. Pokiaľ nemá nikto už nejaké námietky, či návrhy, alebo pripomienky, ešte by som potom vás poprosil pri upresňovaní návrhu uznesenia alebo odporúčania. Je tu ten počet navrhovaných 19, tak nebolo by asi vhodné dať tam, že aby nekleslo po 19, ale stabilizovať asi na počet sústov 19. Všeobecne. aby tam bolo presne teda stabilizované 19. A... Dobre, tak navrhujem, aby súdna rada zobrala správu o výsledku revízie na okresnom súde zvolen na vedomie a odporúča podpredsedničke vlády a ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky personálne stabilizovať stav sudcov na okresnom súde na 19. Lodka. Kto je za to takéto uznesenie? Ďakujem. Je niekto proti? Držal sa niekto? Nikto? Ďakujem, rozdávam slovo pani predsedničke.
Ďakujem pekne. Budeme pokračovať v ďalšom bode programu. Poďakujem zástupcom revíznej správy, teda okresného súdu Zvolen a vedúceho revízneho oddelenia. Šťastnú cestu domov. Máme bod číslo 9, návrh harmonogramu vnútorných revízií na súdoch prvého stupňa vo vode Krajského súdu v Prešove. Bola nám doručená žiadosť predsedničky Krajského súdu v Prešove o zmenu pôvodne schváleného harmonogramu z dôvodu, kde teda uvádza nadmernú zaťaženosť sudcov a v prevažnej miere pracovali bez vúľav v príslušných oddeleniach, kde došlo k enormnému nárastu. Vyplýva z toho, že teda sudcovia, členovia revízneho oddelenia nedokážu v tých harmonogramoch spracovať na čas dané revízie a máme tu teda nový návrh harmonogramu revízií na roky 2016, 17 až 2020. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak sa nikto nehlási, ukončujem a dávam hlasovať, kto je za uznesenie, ktorým súdna rada schvaľuje harmonogram vnútorných revízií na súdoch prvého stupňa v obvode Krajského súdu v Prešov v zmysle návrhu predsedničky Krajského súdu v Prešove. Ďakujem, proti. Nikto, zdržal sa. Nikto. A napokon je tu žiadosť predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o navrhnutie dvoch členov do komisie pre kontrolu používania informačno-technických prostriedkov. Návrh vám bol doručený zo strany predsedu Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady Slovenskej republiky. Rovnako vám bol doručený aj materiál alebo výňatok z právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú danej matérie. Prosím, otváram rozpravu. Máme tam problém. Tamto predseda.
Nič proti Alenke, len je problém, či to môže byť sudca. Trestný sudca, ak rozhodujeme v tých trestných veciach, kde sú aj namontované tie ITPčky, to je jediný problém. To si môžeme vydiskutovať.
Doktor Sadovský. Aha, no, ale mala by to výhoda na druhej strane. Chcem poukázať na to, či vôbec je kompetencií súdnej rady rozhodovať o takomto návrhu a delegovať. A druhá vec je, že predsa len, či tam, pokiaľ to bude sudca, nebude konflikt záujmov. Myslím, že sa chystá to slovo doktor Čirč. Nie?
Ja len, že zrejme si členovia súdnej rady všimli, možno viacerí, že podobná žiadosť bola adresovaná aj generálnemu prokurátorovi a ten sa pre médiá vyjadril, že nemá kompetenciu a k tomuto bodu je spracované naše stanovisko presne s tým istým záverom, že súdna rada nemá kompetenciu. Takže zbytočne najprv diskutovať o tom, že o kandidátovi možno, keď si treba vyriešiť túto otázku A aj v tomto stanovisku sa spomína článok 2 odsek 2 ústavy, že môžeme konať len tak, ako zákon stanovuje.
To som sám, ja si sám predseda pre seba, že ja to môže urobiť predseda, osloviť a potom by sa navrhoval. Problém je to, či môžeme my navrhovať.
Dvaja kandidáti, predpokladám, že ten leitmotív alebo ten postupnosť krokov bude u predsedu národno bezpečnosť, teda toho pre obranu a bezpečnosť, že získa dvoch kandidátov z prokuratúry, dvoch zo strany súdnej rady a potom bude voľba spomedzi týchto štyroch. Nemôžeme vylúčiť, že tých oslovených dotknutých miest bolo viac ako prokuratúra a súdna rada a jednoducho ako v podstate potom je to aj tak, kto z tých kandidátov bude predmetom rokovania výboru.
Ešte jednu poznámku. Ten, kto oslovuje orgány štátu o návrh kandidátov, a najmä ak to ide z zákonodárneho orgánu, tak by mal poznať zákony a ústavu a v prvom rade by si mal položiť otázku, či tieto orgány môžu mať, vôbec navrhovať kandidátov. Či majú takú kompetenciu. Pretože to, ak to tak nie je, tak stáva sa, ale je to mínus pre právny štát.
V tom paragrafe 8a odsek 4 sa dokonca priamo hovorí, že ten kandidát môže byť, čo vykonával funkciu sudcu, takže predpoklad toho, že by to mohol byť sudca, môže byť otázka, či to je vykonával, aspoň 10 rokov, alebo vykonáva. V tom minulom čase, nie pri tom čase, ale to, že to môže byť sudca, ten zákon nevylučuje, možno výkladovo, či to môže byť aktívny sudca, alebo ten, čo bol bývalý sudca, to je celý problém.
Predsa, keď môžem reagovať, ja samozrejme sa priznám, že som sa spoľahol na toto stanovisko, aj keď tú myšlenku som mal, ale táto diskusia, ak by sa tam aj spomínalo, že to môže byť bývalý sudca, vôbec neodpovedá na otázku, kde to zaradíme, pod akú kompetenciu súdnej rady, veď tie kompetencie sú jasné, súdna rada navrhuje kandidátov na vymenovanie za sudcov, do medzinárodných orgánov a tak ďalej, kde tam nájdeme takúto kompetenciu?
Nemáme takú kompetenciu. Chce ešte niekto vystúpiť? Pretože vidíme, že sa nám tá diskusia rozčlenila do dvoch rovín a v prvej rovine by sme si mali najskôr vyriešiť otázku, či vôbec budeme navrhovať kandidáta. Čiže k tejto otázke sa bolo tu odznelo, je tu aj stanovisko kancelárie súdnej rady, ktoré podložilo to argumentačne. Čiže v tomto smere zatiaľ sa prebieha diskusia v tejto rovine. Chce niekto vystúpiť? Potom by z tohoto vzýšiel z tejto diskusie kvázi procedurálny návrh, aby sme najskôr prijali uznesenie, či budeme navrhovať. Teda či súdna rada navrhne alebo nenavrhne kandidátov. Respektíve má niekto iný návrh uznesenia. Nikto? Nič? No, takže hlasujeme o tom, predmetom návrhu uznesenia je súdna rada nenavrhuje členov do komisie na kontrolu používania IT prostriedkov v zmysle žiadosti z 5. mája 2016 predsedu výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Kto je za? Hlasujeme. Kto je za takýto návrh, takéto uznesenie? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Takže uznesenie bolo prijaté, tým pádom sme vyriešili aj tento bod programu. Vyčerpali sme dnešnú časť programu. Prerušujem tým zasadnutie súdnej rady do zajtra. Stretneme sa o 9. hodine v priestoroch miestodržiteľského paláca. Ďakujem.
Vážené dámy, vážení páni, pokračujeme v prerušenom zasadnutí súdnej rady. Poprosím zástupcov médií a verejnosti, aby konali tak, aby nerušili priebeh zasadnutia súdnej rady, to znamená žiadnymi prejavmi, či už verbálnymi, a respektíve ani rušením v podobe hučania techniky. Pristúpime k ďalšiemu bodu programu, a to prerokovanie návrhov na vymenovanie do funkcie sudcu. Poprosím prvú kandidátku, doktorku, inžinierku Katarínu Murárikovú. Nech sa páči, pani kolegyňa. Jasne. Posaďte sa, zaujmite miesto. Takže, nech sa páči, pani doktorka, máte priestor pred súdnou radou, aby ste prezentovali svoju osobu, svoju motiváciu stať sa súdkyňou, a pokiaľ možno povedzte nám niečo, čo nie je v písomných materiáloch.
Vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady, ďakujem za slovo. Volám sa Katarína Muráriková a som kandidátkou na miesto sudcu na okresný súd Martin. Svoje právnické vzdelanie som získala na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú som študovala dennou formou štúdia od roku 2003 do roku 2008. Popri tom som taktiež dennou formou štúdia študovala na ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to od roku 2002 do februára roku 2009, kedy som vykonaním štátnej skúšky v ekonomickom odbore získala titul inžinier. Už počas vysokoškolských štúdií som však vedela, že naďalej sa chcem primárne venovať právu a chcem vykonávať právnické povolanie. A to napriek tomu, že už v tom čase bolo zrejme, že nájsť uplatnenie v tejto oblasti bude náročné, nakoľko už vtedy sa zvyšoval záujem o výkon právnického povolania. A kľúčovým momentom, ktorý prispel k tomu, že som si zvolila prácu v justícii, nastal, keď mi okresný súd Žilina umožnil vykonať odbornú prax na tomto súde, a to po ukončení magisterského štúdia v odbore právo. Odbornú prax som vykonala v lete roku 2015, pričom som mala možnosť sa oboznámiť s chodou tohto súdu, s agendami. Zúčastňovala som sa pojednávaní, študovala právoplatne skončené spisy a pomáhala pri vyhotovovaní jednoduchých procesných rozhodnutí. Práve tam som sa rozhodla, že sa budem uberať touto cestou. Avšak po skončení štúdií nebolo na okresnom súde Žilina voľné pracovné miesto, preto som sa zamestnala ako firemná právnička v spoločnosti pôsobiacej v oblasti automobilového priemyslu. Avšak ešte počas plynutia skúšobnej doby sa mi naskytla možnosť zamestnať sa na okresnom súde Žilina ako vyššia súdna úradnička. Túto možnosť som prijala a na tomto súde pôsobím až dodnes. Najskôr mi bola pridelená agenda obchodného registra. Po vyše roku som prešla na obchodné oddelenie, kde mi bola byť pridelená agenda obchodnoprávna, zmenková, agenda týkajúca sa konkurzov, reštrukturalizácií, oddlžení fyzických osôb a agenda týkajúca sa incidenčných sporov. V apríli roku 2014 som vykonala odbornú justičnú skúšku, čo mi umožnilo ďalej profesíne rásť a uchádzať sa vo výberových konaniach o funkciu sudcu. Uspela som na 5. výberovom konaní, ktoré sa konalo na obsadenie voľného miesta sudcu na okresnom súde Martin. Som si vedomá zodpovednosti, ktorá je spojená s výkonom povolania sudcu. Som odhodlaná túto zodpovednosť prijať a som pripravená funkciu sudcu vykonávať riadne, čestne, zodpovedne, svedomito, s najlepším vedomým svedomím, a verím, že čoskoro sa stanem riadným a prínosným článkom príslušného grémia na okresnom súde Martin, na ktoré budem teda pridelená s vašim súhlasom.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu.
tejto kandidátke. Nech sa páči, členovia súdnej rady, otázky na kandidátku. Ak tomu tak nie je, tak vám ďakujem pekne. Môžete ostať.
Ďakujem aj ja za pozornosť.
A poprosím doktorku Janu Škrabákovú. Vítajte na zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky. Pani doktorka, prezentujte svoju osobu a motiváciu stať sa súdkyňou.
Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia. Dovolte mi teda v stručnosti odpovedať na vašu otázku alebo moje motivácie. Pokiaľ ide o tú motiváciu stať sa súdkyňou, mohla by som začať asi od konca, teda tým, že vo funkcii vyššieho súdneho úradníka pôsobím už takmer 8,5 roka. A vlastne počas celého tohto pôsobenia môjho v justícii sa postupne formovala a utvrdzovala táto moja počiatočná ambícia pracovať v justícii, nakoľko už pri voľbe vysokej školy ma vždy lákalo právo. Nemala som nikdy rada krivdu či určité neprávosti a preto som aj išla s tým do tejto svojej cesty, že aj vo funkcii sudcu je teda možné určitým spôsobom prispieť možno k lepšej spoločnosti rozhodovaním, odstrániť určitú neprávosť a teda spravodlivo rozhodnúť a robiť určitú službu verejnosti. Mala som možnosť vidieť, čo obnáša funkcia sudcu. Pôsobila som na viacerých súdnych oddeleniach, či už na začiatku môjho pôsobenia na Okresnom súde Bratislava 1, kde som bola takmer 6 rokov a následne, ako aj teraz, pokračujem na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom. Pracovala som pre viacerých sudcov, viem, čo táto funkcia obnáša. Mala som možnosť vďaka ním podieľať sa na príprave konceptov, rozsudkov a vlastne túto prácu mám rada, baví ma a preto by som sa jej chcela aj venovať.
Ďakujem. Otváram rozpravu k tejto kandidátke. Členom výberovej komisie bol doktor Čirč. Nech sa páči.
Tak ja môžem len potvrdiť, že na Okresnom súde v Piešťanoch prebehlo výberové konanie, že kandidátka bola úspešnou, konanie prebehlo podľa všetkých pravidiel a výberová komisia dospela k záveru, že teda kandidátka je úspešnou. To isté platí aj o ďalšej kandidátke, ktorá je v poradí. Ďakujem.
Sú ďalšie otázky? Doktor Vanko?
Ja by som sa vás chcel spýtať. Vy ste pracovali aj ako notárska koncipientka.
Áno.
Čo vás motivovalo potom odísť od notára a ísť potom na vyššiu súdnu radničku na súd?
Mňa od počiatku lákala už od začiatku, ako som povedala, štúdia na vysokej škole, spor justícia. A brala som to ako určitú naozaj službu verejnosti s tým, že teda nechcela som sa veľmi pohybovať tej určitej spôsobom v súkromnej sfére, kam patrí teda aj notárstvo. Takže ako náhle sa naskytla možnosť uchádzať sa o miesto vyššieho súdneho úradníka, tak som túto možnosť prijala.
To chce teda, pretože notári zároveň spôsobia aj ako súdni komisári, prejednávajú dedičstvo. Chceli ste tým povedať, že vás viac lákala tá sporová agenda, áno? Respektíve konanie aj v rámci mimosporov, ale nie len nejaká konštatačná osvedčovacia.
Áno, môžeme to aj takto povedať. Činnosť. V podstate aj teraz na súde v Novom meste nad Váhom som bola aj zaradená na oddelení dedickom, kde som vlastne mala možnosť vidieť tú prácu ohľadom dedického konania aj z tej opačnej strany, čiže nie zo strany notára, ale zo strany súdu a určite ma to len utvrdilo v tom, že skôr touto cestou by som sa uberala.
Ďakujem, ešte sú otázky na kandidátku. Ak tomu tak nie je, ďakujem pekne. Môžete počkať. A poprosím magistra Zuzana Straňáková. Vítajte na zasadnutí súdnej rady. Aj vy máte priestor prezentovať svoju osobu a motiváciu pred súdnou radou Slovenskej republiky.
Dobrý deň, ďakujem za slovo, vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Takže dovolte mi, aby som sa predstavila. Volám sa magisterka Zuzana Straňáková a v súčasnosti pôsobím ako vyššia súdna úradnička na Krajskom súde v Trnave. Už po skončení vysokej školy na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2009 som sa uchádzala iba o prácu v justícii, k čomu ma viedla už práve ambícia a túžba v budúcnosti stať sa sudkyňou. Zakrátko som bola úspešná a od 1. augusta 2009 som bola prijatá na miesto vyššieho súdneho úradníka na Krajský súd v Trnave, kde som bola zaradená na občiansko-právne oddelenie, kde pôsobím dodnes, čo je už 7. rok. Počas tohto obdobia som okrem úkonov, ktoré prislúchajú vyššiemu súdnemu úradníkom, čo sú procesné úkony a procesné rozhodnutia vo vlastnom mene, mala možnosť aj vypracovávať koncepty rozhodnutí pre sudcov. A práve úzka spolupráca so sudcami mi umožnila nahliadnúť do toho, čo obnáša táto funkcia a utvrdilo ma to v rozhodnutí naďalej sa uchádzať o túto prácu. Preto som po dovršení 30 rokov veku sa prihlásila na odbornú justičnú skúšku, ktorú som absolvovala v marci minulého roku s vyznamenaním a v ten istý rok som uspela vo výberovom konaní na okresný súd Piešťany.
Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram rozpravu tejto kandidátke.
Som sa chcel spýtať, bývate v Hornej Kráľovej stále?
Nie, v Trnave.
Trnave, tak potom nič.
Takže z Trnavy do Malaciek, áno?
Do Piešťan.
Aha, do Piešťan, no tak. Dobre, ak nie sú otázky na kandidátku, tak vám ďakujem pekne.
Ďakujem.
Môžete odísť. A napokon Katarína, doktorka Katarína Šubiaková je prítomná. Nech sa počúva. Ešte predtým, než začnete hovoriť, poprosím, aby tu boli jednotné podmienky pre všetkých médiá, tak poprosím, keby ste si kameru presunuli tam, kde sa sústredujú všetky médiá, pretože chceme, aby tu boli rovnaké podmienky pre všetkých. Nemáte slovo, máte len... No, ale vravím vám, poprosím vás, aby ste si to premiestnili tam. Nie vyjadriť, vy len...
Rešpektujte pokyn pani predsedničky a nekomentujte, prosím vás.
Nedáme hlas. Šírite informácie, ale máte priestor vyhranený. Ale veď to môžete z toho boku. Ako? Prerušujem zasadnutie súdnej rady. Kým umiestnite kameru, zostaňte stať v zóne, ktorá končí stolom.
Áno, máme.
Počkajte na vstup všetkých. No. Takže súdna rada sa opätovne uznesla na pravidlách v rokovacej miestnosti. To znamená, že začiatok zóny pre verejnosť je koncom stola zasadacieho. Tam budú umiestnené kamery bez rozdielu médií, ktoré sa tu zúčastňujú. Pokiaľ sa nebude rešpektovať tento pokyn, tak bude možnosť pristúpiť k opatreniam. Nie, v žiadnom prípade. Môžete sa umiestniť. Zaujmite miestnosť. Nevyrušujte. Zaujmite priestor.
Zaujmite priestor. Vy tu nie ste vyšetrovacia komisia. Máme pristúpiť k opatreniam? Sadnite si a čakajte na to, keď začne zase pokračovanie rokovania.
Ja si na tú kameru dokážem, nebudem vedieť, že to hlasovalo o tomto opatrení, ktoré sú priami. Nie je tu žiadne trasy poriadne, nie to sa nie je tu žiadne pravidlá. A mňa zase budú nejaké pomezovať, že to počávame vôbec. To by nejaké vaše nebudú.
My sa hlasujeme. No ale už sme povedali, že sme si to prijali. Prosím členov súdnej rady, aby zahlasovali, či nás neruší, alebo teda, či ruší. Vy buďte ticho. Či ruší priebeh pán Daňo týmto spôsobom. Kto je za rušenie? Je to odsúhlasené. Poprosím, prejdite do koridoru, ktorý sme vám určili.
Teraz rušíte, pretože nemôžeme rokovať.
Môžeme začať rokovať? No, môžeme začať rokovať, že buď si sadnite, alebo opustíte túto miestnosť. No môžete tu byť, v tom koridore tu môžete byť, ktorý sme vám určili. Samozrejme, ale buď ticho a nič viac. Pokračujeme v zasadnutí rokovania, poprosím doktorku Katarínu Šubiakovú. Bez komentára nerušiť. Pýtam vás, pani kolegyňa, na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Prezentujte svoju osobu, ako aj motiváciu stať sa súdkyňou pre členmi súdnej rady. Nech sa páči.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som sa v krátkosti predstavila a povedala pár slov o mojej motivácii, ktorá chcem stať súdkyňou. Moje meno je Katarína Šubiaková a uchádzam sa o funkciu súdcu na Okresnom súde Malacky. V súčasnosti pôsobím ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde Bratislava 1. Pokiaľ ide o moju motiváciu na prácu sudcu, tá vyplýva jednak z môjho takmer 9-ročného pôsobenia v oblasti justície, počas ktorého som mala možnosť vlastne spoznať, čo práca, ale aj život sudcu obnáša. Takou hlavnou mojou motiváciou na prácu sudcu je hlavne to, čo pre mňa funkcia sudcu znamená. Podľa môjho názoru je to veľmi náročná a zodpovedná práca, ktorej cieľom je vlastne ochrana práv a slobôd iných. Podľa môjho názoru vlastne práca sudcu sebe zahŕňa nielen celoživotné vzdelávanie a rozvíjanie sa v odbornej oblasti, ale aj budovanie osobnosti sudcu, aby vlastne mohol predstavovať česť pre dané povolanie. Ak mi to teda bude umožnené, môjim najlepším záujmom bude rozhodovať nielen zákonne, ale aj spravodlivo, pretože si myslím, že toto je práve jeden zo spôsobov, ktorý by mohol prispieť k zvýšeniu dôveryhodnosti súdnictva na Slovensku. Na záver by som chcela len dodať, že uvedomujem si, aké požiadavky sú kladené na funkciu sudcu, ale na druhej strane verím, že môj zodpovedný prístup k práci a úcta k etickým zásadám mi pomôžu vlastne prispieť k naplňaniu poslania justície a k výkonu spravodlivosti.
Nech sa páči, otváram rozpravu k tejto kandidátke. Členovia súdnej rady, otázky. Doktorka Šišková.
Pani doktorka, vy ste vykonávali stáž na krajskej prokuratúre, áno? A prečo ste sa teda rozhodli pre povolanie sudcu a nie pre prokurátora, keby ste vysvetlili?
Áno, počas môjho vysokoškolského štúdia som vykonávala prax na krajskej prokuratúre, ale napriek tomu vlastne ma lákala na pozícii sudcu a na funkcii sudcu tá v podstate nezávislosť v rozhodovaní a vlastne riadenie sa ústavou, ústavnými zákonmi, národnými zmluvami a zákonmi podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Takže toto ma vlastne na tej funkcii priťahovalo. Jednak aj ten účel, ako som spomenula, že ochrana práva a slobôd iných vlastne nezávislá, nestranná.
Ďakujem. Ešte otázka na kandidátku? A k tomu tak nie je, ďakujem vám pekne. Poprosím verejnosť, aby opustila rokovaciu miestnosť. Pristúpime k tajnému hlasovaniu. Prosím pani predsedničku volebnej komisie, aby nás oboznámila s výsledkami tajného hlasovania.
Dobrý deň, dovolte, aby som vás informovala o priebehu a výsledkoch tajného hlasovania o návrhoch na kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Kandidáti doktor inžinier Katarína Muráriková, doktor Jana Škrabáková, magistra Zuzana Straňáková, Judr Katarína Šubiaková boli hlasovaním, tajným hlasovaním v súdnej rade získali potrebnú väčšinu hlasov členov súdnej rady v počte 15 každý a teda budú predložení ako kandidáti pánovi prezidentovi na vymenovanie do funkcie sudcu.
Ďakujem pekne. Úspešným kandidátkam mene celej súdnej rady srdečne gratulujem a prajem vám, aby ste boli úspešní aj v ostatnom kroku pred pánom prezidentom. Všetko môžete odísť, môžete ostať, je to na vás. Pristupujeme k ďalšiemu bodu programu a síce prerokovávame žiadosť predsedničky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky na predloženie návrhu na 5 kandidátov členov skúšobnej komisie a 5 náhradníkov. V súdnej rade Slovenskej republiky boli do dnešného dňa predložení návrhy kandidátov, a to doktorka Lenka Praženková na pre oblasť obchodného, medzinárodného, európskeho práva. Potom to bol pre oblasť občianskeho, pracovného a rodinného práva doktor, je kandidát doktor Imrich Volkaj a magister Dušan Čimo. Pre oblasť ústavného práva doktor Daniel Hudák. Pre oblasť správneho práva doktorka Elena Bertotiová a pre oblasť trestného práva doktor Peter Šamko. Všetci predložení kandidáti sú predložení za riadnych členov, teda za náhradníkov nemáme predložený. Pardon. Magister Čimo je predložený ako náhradník. Alternatívne, áno, takže pôvodne budeme, najskôr musíme hlasovať v tom prvom slede ako člen. A takisto aj doktor Šamko je alternatívne. Ostatní sú ako členovia. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa páči. Ak nikto nechce v tomto bodu vystúpiť v rámci rozpravy, uzatváram ju a pristupujeme k hlasovaniu. Hlasovanie sa uskutočňuje verejnou formou. teda aklamáciou. Takže pôjdeme postupne. Ide o voľbu za člena skúšobnej komisie. Ide návrh kandidátky doktorky Lenky Praženkovej. Kto je za? Pardon. Áno. Poprosím, hlasujeme, kto je za túto kandidátku? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že kandidátka získala dostatočný počet hlasov. Doktor Imrich Volkaj, oblasť občianskeho, pracovného a rodinného práva ako člen skúšobnej komisie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden. Konštatujem, že aj tento kandidát získal dostatočný počet hlasov. Doktorka Elena Bertotiová za oblasť správneho práva, členka. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že aj táto kandidátka získala dostatočný počet hlasov. Pristúpime za člena skúšobnej komisie pre oblasť ústavného práva, doktor Daniel Hudák. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. Konštatujem, že aj tento kandidát získal dostatočný počet hlasov. Teraz ide o návrh na člena skúšobnej komisie pre oblasť trestného práva, doktor Peter Šamko. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že aj tento kandidát získal dostatočný počet hlasov a napokon máme návrh na kandidáta, ale ja tu mám len návrh na náhradníka materiály, ale ja ho nemám. Tak poprosím, je tu vyslovene návrh kandidáta na náhradníka, materiál, čo mám ja. No, ja nemám, tak poprosím, keby ste mi ho predložili. Magister Dušan Čimo. Ďakujem. No, to som nemala. Takže člen skúšobnej komisie pre oblasť občianskeho, pracovného a rodinného práva. Magister Dušan Čimo. Môžeme aj viac. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Dvaja. Traja. Konštatujem, že aj tento kandidát získal dostatočný počet hlasov. To znamená, že predložíme predsedničke rady Justičnej akadémie všetkých kandidátov ako členov. Rozhodovať bude rada Justičnej akadémie. Zotrváva doktor Straka, lebo ty si podával ten návrh aj na tom druhom návrhu, že by sme magistra Čima navrhli aj ako náhradníka. Odsúhlasili sme ho ako člena. Je tu ale ten tvoj návrh, čiže musíme s ním naložiť. Rada volí osobitne členov aj náhradníkov. Je to... Áno, čiže zotrvávaš na tom návrhu. Dobre, takže... Áno, veď sme najskôr hovorili o členoch riadnych. Teraz volíme náhradníkov. Takže, kto je za návrhu kandidáta magistra Dušana Čima ako náhradníka skúšobnej komisie pre oblasť občianskeho, pracovného a rodinného práva? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Jeden. A napokon máme tu návrh zo strany doktorky Fulcovej. Nie je prítomná, takže zotrváva na návrhu. Tým pádom na návrh ako náhradníka za člena
skúšobnej komisie pre oblasť trestného práva doktora Petra Šamka. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že Rade Justičnej akadémie predložíme dva návrhy na kandidátov na náhradníkov skúšobnej komisie, a síce doktora Petra Šamka a magistra Dušana Čima. Tým sme vyčerpali tento bod programu a pristupujeme k ďalšiemu bodu programu, a síce máme tu dodatok číslo 4 rozvrhu práce disciplinárneho senátu na rok 2016. Všetci ste dostali návrh dodatku číslo 4. Včera sme si zvolili predsedov disciplinárnych senátov troch a náhradníkov za členov disciplinárnych senátov, teda ďalších členov za disciplinárnych senátov, vzhľadom k tomu, že sme mali neobsadené tri posty predsedov senátov. Prerokovali sme so všetkými dotknutými sudcami ich zaradenie v zmysle návrhu, ktorý vám bol predložený. Ostatní zvolení členovia disciplinárnych senátov sú zaradení podľa návrhu ako náhradníci, pretože v tomto smere je obsadenie disciplinárnych senátov kompletné. Takže prosím, otváram rozpravu k tomuto dodatku číslo 4 rozvrhu práce. Chce niekto vystúpiť v diskuzii? Ak tomu tak nie je, rozpravu uzatváram a dávam hlasovať, kto je za prijatie uznesenia, ktorým sa schvaľuje dodatok číslo 4, ktorým sa mení a doplňa rozvrh práce disciplinárneho senátu na rok 2016. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že tým máme opätovne plne funkčný disciplinárny senát, všetky senáty disciplinárnych senátov sú plne obsadené a teda plne funkčné. Máme tu ďalej bod programu, a síce odročený bod z minulého zasadnutia. Ide o dopad rozhodnutia Ústavného súdu PLUS 2 2012 z 18.11.2015. Po minulom odročení z Kancelária súdnej rady aj na základe rozpravy, ktorá tu odznela, prepracovala návrh materiálu, bol vám všetkým doručeným, s tým, že sú tam prepracované jednotlivé body, konštatačné návrhu uznesenia a zároveň zdôvodnený tento návrh. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Magister Čimo.
Ja len v krátkosti k tomu návrhu, ktorý je označený ako 23.5.2016, dopad rozhodnutia Ústavného súdu, to je zrejme ten, na ktorom by sme mali hlasovať, aj na margo toho, že na ostatnom zasadnutí, teda minulom, došlo k zlyhaniu záznamovej techniky, tak len by som možno v veľmi stručnosti poukázal na to, že podľa môjho názoru návrh uznesenia v tejto podobe taktiež nemôže byť celkom príhodný a bude, ak by mal sporiada k nemu pristupovať. Za akceptovateľné považujem tie body A a B, ktoré sú uvedené v návrhu. Bod C z môjho pohľadu nedopadá na danú situáciu, pretože hovorí o výslovnom pozitívnom intertemporálnom ustanovení a o predvídavosti zákona, ktorý bude mať spätnú účinnosť. V tomto prípade nie ide o takú situáciu, pretože dotknutí členovia súdnej rady a predsedovia a podpredseda súdu v jednej osobe vstupovali do tej pozície, keď zákon bol účinný, teda bol platný, už nadobudol platnosť a účinnosť, akorát bola pozastavená účinnosť nálezom rozhodnutím Ústavného súdu a následne došlo k obnoveniu. Pokiaľ ide o tú poznámku pod písmenom D, tam podľa môjho názoru nie je akceptovateľné na táto časť preto, lebo sa, je tam odvolanie sa na taktiež, tak ako v tom písmene C, na ten nepríhodný nález ústavného súdu, ten 1 U.S. 238/04, ktorý nerieši analogickú situáciu. To sa týkalo toho Najvyššieho kontrolného úradu. Pokiaľ ide o to písmeno E, tam z môjho pohľadu hovoriť o delegovanej morálnej zodpovednosti a plnení morálnej povinnosti zotrvať vo funkcii je práve z môjho pohľadu diskutabilné práve preto, lebo nerieši ten aspekt argumentácie predkladateľov návrhu, ktorý sa netýka dobrej viery alebo dobromyselnosti pri vstupovaní do funkcie, že tu neexistuje žiaden zákonný zákaz. Ale týka sa toho problému, že v dôsledku plenárneho nálezu Ústavného súdu 2 U.S. 2 z roku 2012, publikovaného v zbierke zákonov pod číslom 374/2015, došlo prakticky k obživnutiu účinnosti, alebo teda k obnoveniu účinnosti dvoch ustanovení. Je pravdou, že neaplikovateľným sa stalo to ustanovenie, ktoré upravuje mechanizmus straty funkcie alebo ukončenia výkonu jednej funkcie v dôsledku nadobudnutia druhej, myslené tým teda, ak sa funkcionár správy súdu stane členom súdnej rady. Došlo však aj k obnoveniu účinnosti ustanovenia, ktoré hovorí, že tieto funkcie sú nezlučiteľné. A to je práve ten aspekt problému, že tento zákaz je zase od decembra 2015 je, a v takomto prípade preto nedá sa hovoriť podľa môjho názoru o plnení morálnej povinnosti zotrvať vo funkcii, pokiaľ takáto morálna povinnosť naráža na zákonný zákaz.
Profesor Kľučka.
Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som mal dve poznámky k bodu E, ktorý sa týka v podstate tých neprávnych otázok, a to je ten princíp morálnej zodpovednosti a tak ďalej. Nebudem čítať ten odsek E. Tu mi vyvstali takéto dva problémy, ktoré trošku narúšajú podľa môjho názoru ten celkový prístup, ktorý sme si zvolili v etickom kódexe. A tá prvá vec je, že morálna povinnosť, ktorá vyplýva pre sudcov ako ústavných činiteľov, sa predraďuje alebo má prednosť pred uplatnením mechanizmu etickej kontroly. Čiže odvolávajúca na morálnu zodpovednosť, ktorá vzniká ako súčasť výkonu funkcie podľa článku 34, sa súčasne tvrdí, že táto má prednosť pred uplatnením mechanizmu tej etickej kontroly. Takéto ustanovenie, kde by sme my vyvažovali podmienky uplatnenia etického kódexu vo vzťahu k nejakému inému inštitútu, a to je morálna zodpovednosť, však v etickom kódexe nenájdeme. Čiže je to inštitút, ktorý sa dostal do tohto, kde sa hovorí, že niečo má prednosť pred tým, aby ten mechanizmus etickej kontroly sa spustil. Ale v tom etickom kódexe nemáme nejaké zábrany, prečo ten je proste založený na princípe padni komu padni. Takto by som to povedal. Teda ak sú splnené podmienky na uplatnenie mechanizmu etickej kontroly, tak sa má ten mechanizmus uplatniť bez ohľadu na to. Čiže tento princíp, kde sa vyčleňuje, a je to tam aj napísané, pre skupiny sudcov, ktorí sa ujali volenej alebo menovacej funkcie, tak týmto sa v dôsledku odvolania na princíp tej morálnej zodpovednosti vyčlenujú spôsob zo skupiny sudcov, voči ktorým je možné alebo potrebné aplikovať etický kódex napriek tomu, že podmienky na uplatnenie etického kódexu sú splnené. Čiže vyvinujú sa, vydelujú sa z tohoto. A to je, tým sa naručuje, podľa môjho názoru, skorej, ak sme siahli prvýkrát uplatneniu etickému kódexu, rozdeľujú sa sudcovia na dve skupiny. Jedna z nich je tá, ktorí boli uvedení do funkcií volenej alebo menovanej, ktorí zdá sa, že sú vyňatí z aplikácie toho etického kódexu. A druhá skupina to sú všetci ostatní, ktorí sa dostali do funkcií bez toho, že by boli volení alebo menovaní. Na nich by sa mali tieti. Čiže toto sa mi nezdá najšťastnejší výkop do tej problematiky etické, keď skorej, ako sme ešte začali s tým uplatňovaním, už sudcov rozdeľujeme na dve skupiny. A tie dve skupiny dokonca sú ešte aj také, že to ten posledný odsek tej dôvodovej správy hovorí, že sa to nesťahuje ani na členov súdnej rady. Čiže dokonca aj v závislosti od povahy orgánu, kde tí sudcovia sedia, sa môžeme dopracovať tomu, že sa nebudú aplikovať etické pravidlá. Tým sa podľa môjho názoru narušuje všeobecná zásada, na ktorej by mal systém etického kódexu spočívať, a to je všeobecnosť interpretácie alebo aplikácie, ktorá by spočívala na konštatovanie, ak sú naplnené podmienky uplatňovania etického pravidla voči sudcom, mal by sa uplatniť voči každému sudcu, bez ohľadu na to, či bol volený, či bol menovaný, alebo bez ohľadu na to, členom akého orgánu momentálne je. V prípade, že sa tento princíp neuplatní, znamená sa, že aj vo vzťahu k etickému kódexu, etickému rozdeľu sa začína drolenie sudcov na viacero skupín, z ktorých niektorí budú podliehať tomuto režimu a niektorí tomuto režimu podliehať nebudú, vzhľadom na spôsob, jak sa dostali do funkcie, alebo vzhľadom na to, v ktorom orgáne sa momentálne nachádzajú. Čiže toto sú moje podmienky a už by som povedal len poslednú vec. Náš etický kódex, ktorý sme si prijali, nepodmienuje, ja som si ho pozorne presvedal, nepodmienuje podmienky jeho uplatňovania v závislosti od spôsobu, akým sa určití sudcovia ujali výkon funkcie. A nepodmienuje uplatňovania tých pravidel ani v závislosti od toho, v akom orgáne sa nachádzajú, čiže napríklad v súdnej rade. Čiže toto sa mi zdá dosť také vážne, aby sme hneď na začiatku nejakým spôsobom vydelili alebo rozdelili sudcov vzhľadom na uplatňovanie etických pravidiel. To je všetko, pani prezidentka.
Ďakujem pekne. Ďalší. Docent Bozár.
Pani predsednička, vzhľadom k tomu, že som bol jeden z iniciatív iných zo súdnej rady, ktorí navrhovali prerokovanie tohto bodu, dávam vlastne na úvahu, že vychádzajúc v podstate z ústavného pravidla článku 2 odsek 2, ktorý vlastne zavezuje štátne orgány konať len to, čo im slovene zákon ukladá. Že vlastne táto diskusia vlastne priniesla svoje konzekvencie, vydiskutovali sme a my viac k tomuto zrejme povedať nemôžeme. Mali by sme ten materiál zobrať na vedomie a týmto ukončiť. Aspoň to je môj návrh. Je návrh riešenia, nie je návrh riešenia, rozdiskutovali sme si, je tu nejaké právne riešenia, mali by sme ho zobrať na vedomie. Áno. A tým by sme mohli ukončiť, lebo aj tak konsekvencie v zmysle toho článku 2 odsek 2 my príjmať nemôžeme. Podľa mňa...
Je tu otázka toho, že určite ten bod B nie je daná pôsobnosť súdnej rady posudzovať otázku zotrvania alebo existencie nejakej funkcie. Čiže tam by sme to mohli zobrať na vedomie, ale keďže si jeden z navrhovateľov, tak máš možnosť týmto spôsobom disponovať tým návrhom, tak v podstate by sme potom mohli zúžiť ten priestor a tú matériu. Ja len dokončím myšlienku potom len na tú rovinu etickú, vo vzťahu ku ktorej sa ten váš návrh takisto vzťahoval, lebo potom, ako ste podali ten návrh v písomnej podobe na ústnom zasadnutí súdnej rady, teda na verejnom zasadnutí súdnej rady bol prítomný len jeden z vás, magister Šimo, a ten v podstate špecifikoval tú problematiku, že minimálne v rovine etickej tento problém je a tam už kompetencia súdnej rady je. Čiže takto ste nastolili tú materiu alebo problém, vy traja navrhovatelia. Je samozrejme v vašej dispozícii, ako budete narábať s tým návrhom, takže tretia chýba, no Takže viac menej, pokiaľ sa... takže doktor Čirč je tretí navrhovateľ. Pokiaľ sa zhodnete na tom, že beriete ten návrh, modifikujete v tom smere, že sa budeme zaoberať len tou etickou rovinou, no tak potom nám odpadáva tri písmenka z tohoto. Môžeme modifikovať aj to vyjadrenie alebo to návrh uznesenia. Môžeme dávať rôzne procedurálne návrhy, aj pokiaľ ide o to písmeno C a D, tam nemusí byť. Takže nech sa páči, doktor Havlát.
Ďakujem za slovo. Ja som vychádzal z toho, že už na minulom zasadnutí sme otázku tú právnu vyriešili, tak ako to hovorí dnes magister Čimo. Takže tiež dielam názor, že bavme sa o tej otázke etickej, tak ako to tu bolo nastolené v podstate aj od pána profesora Kľučku. Toto rozdiskutujme, ale za predpokladu dodržania toho Ačka, hej, to jedna A, teda všetci členovia. Ďakujem.
Takže aby aj verejnosť tomu trošku rozumela, o čom sa tu bavíme, aj keď predpokladám, že tí, ktorí pozorne nás počúvali minule, tak vedia, ale pre širokú verejnosť, ktorá tu prichádza z hľadiska toho, tak chcem uviesť, že prvá otázka, ktorú sme riešili, je otázka vôbec rozhodovania a hlasovania súdnej rade o tomto návrhu. A vychádzali sme už na minulom zasadnutí z toho, že 7 členov súdnej rady je dotknutých a traja členovia, ktorí navrhovali riešenie tohoto problému, je rovnako dotknutých. Čiže dokopy 10 členov, pokiaľ by sme zaujali striktné stanovisko, že sa nemôžu zúčastniť hlasovania, súdna rada by zostala v počte 8 členov, teda nefunkčná a nemohla by prijať žiadne rozhodnutie. Preto sme viac menej už na minulom zasadnutí predostrali otázku teórie hraničného orgánu a doktríny nevyhnutnosti, ktorú využíva alebo ktorá je využívaná prakticky v každej rozhodovacej činnosti orgánu, ktorý je jediný povolaný rozhodovať či už v konečnom stupni, alebo jediný rozhodovať ako taký o danej problematike. V tom prípade sa realizuje všetkými členmi tohto orgánu. Ako pomoc sme si použili PLUS 8/2013, kedy Ústavný súd rozhodol o tam riešenej problematike, kde sa takisto dotkol doktrínou nevyhnutnosti. Čiže to je otázka z toho, či budú, alebo kto bude vylúčený, respektíve nevylúčený hlasovania. Čiže opakujem, všetci členovia súdnej rady teda majú povinnosť hlasovať. Pokiaľ ide o druhú rovinu, a teda právnu, v právnej rovine sme už na minulom zasadnutí uzavreli, že právna otázka tu v podstate ani nie je sporná, pretože zákon jednoznačne stanovuje právne riešenie tejto problematiky s tým, že funkcia člena súdnej rady zostáva zachovaná. Takže všetci členovia súdnej rady tu zákonne sedia, nie sú nezákonní. To znamená, že sú platnými členmi súdneho orgánu, ústavného orgánu sudcovskej legitimity. Prirodzene článok 2 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky nám zakazuje rozhodovať o niečom, čo nepatrí do kompetencie súdnej rady, a do kompetencie súdnej rady nepatrí rozhodovať o nastolenej otázke, pretože o tom súdna rada rozhodovať nemôže. Takže materiál pod písmenom B sa aj toho dotýka, kde sa konštatuje, že nie je daná ústavná pôsobnosť súdnej rady rozhodovať alebo konštatovať o zániku, respektíve zachovaní niektorej z funkcie člena súdnej rady. Pokiaľ by sme uzavreli tento druhý bod B, teda C a D, by sme eventuálne mohli aj z nášho bodu vypustiť, a dostávame sa k bodu E, ktorý hovorí o etickej rovine. Budem oponovať pánovi profesorovi, ktorý hovorí o akomsi nadraďovaní morálky nad etikou. Jednoznačne už aj základná materia hovorí o tom, že etika je zjednodušenie veda o morálke. To znamená, že morálka v tomto smere nie je
podraďovaná, nadraďovaná. Je to časť etiky, respektíve keď ide o vedu, o morálke, tak je to v podstate súčasťou danej matérie. A pokiaľ ide o otázku zodpovednosti, tak tá priamo vyplýva z morálneho, alebo ak chceme, etického konania každého z nás. Tento materiál rovnako nehovorí o tom, že by sme robili rozdiely medzi členom súdnej rady, ktorý bol volený, alebo členom, ktorý bol menovaný. Hovorí komplexne rieši túto matériu. Sú tam teda aj v odôvodnení odôvodnené závery bodu E, ktorý hovorí o zotrvaní vo funkcie z hľadiska plnenia delegovanej morálnej zodpovednosti alebo, ak chcete, etickej zodpovednosti. Toľko na dovysvetlenie celého materiálu a aj pre širokú verejnosť objasnenie tohto problému. Prosím, kto chce ďalej vystúpiť v rozprave. Medzi časom sa dostavil člen súdnej rady doktor Burger, ktorého vítam na zasadnutí. Magister Čimo a potom doktor Čirč.
Ďakujem, ja len stručne by som chcel, teda predpokladám, že tento návrh je zrejme asi tiež na ďalším výstupom komisie na to zriadenej, takže aby sme uľahčili možno to hlasovanie, že či si vlastne predkladateľ toho návrhu osvojuje tú pripomienku, čo si hovorila pani predsednička, že aby sa tie písmená C a D vypustili a že sa už o nich teda by nemuselo potom ani rokovať, to je prvý bod. A druhý, chcem sa spýtať pána doktora Havláta, prípadne neviem, kto tu zniesol na ostatnom zasadnutí tú ďalšiu pripomienku. K tomu tá sa týka trošku toho bodu E, že či ešte je tam naďalej požiadavka, ktorá bola vznesená na tom ostatnom zasadnutí, to znamená, aby sme sa prípadne s riešením otázky etickej dilemy alebo tak obrátili na fóra, ktoré boli zmieňované na minulom zasadnutí, to znamená, spomínali bol, pokiaľ som si dobre spomínam, profesor Hollander a potom sa tam hovorilo ešte nepamätám si to celkom presne, práve preto, že ten záznam zlyhal, hovorilo sa o nejakej fakulte, alebo neviem, kto to tu zmienil.
Ja som tu, ale ja ju beriem späť. Tú požiadavku na prijatie nejakých ďalších profesionálov, ktorí by nám radili, pretože myslím si, že je dostatočne rozpracovaná tá problematika. Doktor Čirč.
Ja by som ešte v rámci diskusie. Mohli by sme si položiť takú hypotetickú otázku, čo by urobil zákonodarca pri prijímaní tejto novely, keby bol predpokladal, že nastane táto situácia. Či by to riešil a ako by to riešil. Podľa mňa určite by to riešil, pretože riešil situáciu, kedy by pri zvolení za člena súdnej rady bol zvolený predseda súdu, takže zanikne zo zákona funkcia predsedu súdu. Takže myslím si, že keby zákonodarca predpokladal túto situáciu, riešil by ju. A teraz je otázka, ako by ju riešil. A opäť je to predpoklad. Napríklad by ju zrejme riešil tak, že by určil lehotu, do ktorej od zverejnenia takéhoto nálezu by tí, ktorí sa ocitli v konflikte, mali povinnosť tento konflikt nezlučiteľnosti odstrániť. Pokiaľ teda, tak to len v rámci úvah, ako ďalej, ale chcem zostať v etickej rovine, tak mne to vychádza tak, je to názor do diskusie, že keď sa každý predseda súdu je sudca, to je prvý predpoklad. A keď sa sudca ocitne v rozpore so zákonom alebo so zákazom, ktorý vyplýva z pozitívneho práva, ktorý ale konflikt nie je riešený, nie je sankcionovaný, tak etika sudcu vyžaduje, podľa mňa, aby ho sám dobrovoľne tento konflikt odstránil. To je všetko.
Ďakujem. Ďalej, kto chce vystúpiť v rozprave? Profesor Kľučka.
Ja jednu drobnú poznámku, hádam pani predsednička k tomu, čo ste hovorili. Napriek tomu si myslím, či to nazveme, že tá morálnosť alebo morálka, ako je to tam napísané, sa dá chápať ako širšia súčasť etiky alebo nie. V každom prípade je prednostnejšie a pevnejšie pripnutá k tomu, k tým ľuďom, ktorí sa dostali do funkcie volení a menovaní. Napriek tomu, že počas ich kariéry menovanej alebo volenej sa môžu stretnúť s etickým problémom. A tento etický problém, ktorý je odlišný od toho, aby riadne vykonávali funkciu, alebo aby ako je to tu napísané, aby nesklamali dôveru tých, ktorí napríklad ako zvolili alebo menovali. Ale tento etický problém sa môže stretnúť, môže byť inej povahy, ktorý si vyžaduje aplikáciu etických pravidiel. Je to nejaký problém, ja teraz to neviem, lebo sme sa nedohodli ešte na nejakých príkladoch, ktoré by sme považovali za také štandardné etické problémy. No ale v tomto prípade nie je veľmi dôvodné naliehať na to, že ten etický rozmer alebo morálny rozmer tej volenej funkcie a dôvery, nesklamať dôvery tých ľudí, má prednosť pred tým etickým problémom, ktorý vznikol, keď ten sudca urobil niečo nepekné, ktorý teda prináša zo sebou za normálne okolnosti, prináša zo sebou uplatnenie teda etického mechanizmu. Ale teraz, keďže ten sudca je povinovatý morálnosťou a takto vzhľadom na funkciu menovaciu alebo vzhľadom na to, že bol menovaný alebo volený, tak stále dostane prednosť. Čiže neuplatňuje sa to pravidlo, o ktorom som hovoril, a to, že ak sú splnené podmienky na uplatnenie etického mechanizmu, dôjde k uplatneniu etického mechanizmu. Pretože vzhľadom na tie morálny aspekt, to je jedno, ako to nazveme, alebo etický aspekt, ktorý je spojený so sudcom menovaným alebo voleným, toto má podľa tohto návrhu prednosť predtým. A tým sa títo sudcovia vyčleňujú z uplatneniu etických pravidiel. Jedno sa im hovorí, že teda áno, že dobre, že to plníte, ale keď sa na svojej ceste životom alebo výkonom funkcie stretnú s nejakým etickým problémom, tak jak je to ostatne u nás teraz, tak odrazu zistíme, že nemôže dojsť k uplatneniu. Tu sa to hovorí, nie sú splnené kritérie o porušení zásad sudcovskej etiky členmi súdnej rady sudca. O tom by som súhlasil, keby problém, ktorý vznikol, nebol etický problém. Vtedy skutočne by nedošlo k porušeniu, ale ak máme za to, že ten problém vznikol, ťažko sa mi z toho. To bolo len trochu na pozornosť.
Ďakujem.
Pokiaľ je problém medzi etickou dilemou vo vnútri osoby, ktorej sa to týka, tak myslím si, že prednosť má vždy a prioritu ten problém v rovine celku. To znamená, prednosť má postavenie alebo pohľad na etický problém vo vzťahu k iným alebo všeobecnej skupine, v tomto prípade voličov, respektíve tých, ktorí menovali daného člena za súdnu radu oproti jeho subjektívnym vnútorným pocitom. Čiže nezdielam názor, že by v tomto smere bol ten konflikt daný do nejakého rozporu. Skôr by som povedala, že vždy treba v tomto smere dať prednosť väčšine oproti jednotlivcovi.
Pani prezidentka, toto nemáme napísané v etickom kódexe. Nemáme napísané zvažovanie uplatnení etických pravidiel alebo etického mechanizmu závislosti od nejakého verejného alebo skupinového záujmu. Vzhľadom na to, pretože tým sa to rozmerní. Vždy sa môže nájsť nejaký verejný záujem, ktorý ospravedlní neuplatňovanie etických pravidiel. Takže nejde len o to, aby sme sa skutočne zhodli, či ten, lebo takto vyzerá, že nejak to vykladáme si inak, či ak sú splnené na uplatnenie alebo podmienky na použitie etického mechanizmu voči sudcom všeobecných súdov Slovenskej republiky, či sa tento mechanizmus uplatní alebo neuplatní. A to bez ohľadu na to, kde tí sudcovia sú a akým spôsobom boli ustanovení do funkcie. Len kvôli tomu, aby sme ten mechanizmus, ktorý máme teraz, alebo ten etický kódex, aby sme ho odrazu, bez toho, že by sme ho uplatnili, aby sme ho už nezačali nejakým spôsobom, ako nechcem.
Doktor Burger.
Zapnuté.
Nebol som tu na začiatku tejto filozoficko mravnej diskusie, no, ale čo etickej, ale nalejme si čistého vína. Ide tu skutočne o otázku etiky. Ide tu vôbec o niečo úplne iné. Nejde tu v prvom rade o to, že tí, ktorí presadzujú aplikovať toto ustanovenie, ktoré v podstate nastalo alebo nabralo účinnosti až po tom, čo títo, ktorí sa to týka, vlastne boli lege acti zvolení, teda menovaní a ktorí teda fungovali bona fide z hľadiska svojho postoja, nejde o to vymeniť ich a za každú cenu. Však v opačnom prípade, prečo by sme tak mali tlačiť na niečo, čo naberá účinnosť, alebo respektíve sa nemôže vzťahovať retroaktívne, spätne, áno, podľa všetkých pravidel zdravého rozumu a podľa pravidel práva. Áno. A teraz naraz máme obrovský problém a tlačíme týchto ľudí do, keďže sa nedá to právne presadiť, pretože nemáme právny argument pre to, tak hľadáme etiku. Áno. No ja hovorím, tieto diskusie sú o ničom. Pretože povedzme si jasne, o čo tu ide. O určitý tlak na tých členov súdnej rady, ktorý je potrebné vymeniť. A ja absolútne nevidím tu na žiaden tento problém, aby títo ľudia riadne neukončili v riadnom termíne svoju činnosť. A všetko to, o čom tu na diskutujeme, sa má vzťahovať potom na tých, ktorí nastúpia v ďalšom kole. Toto je celé.
Ďakujem. Profesor Kľučka, potom magister Čimo.
Ja si, pán kolega, vyhrazujem za to, aby ste mi tvrdili takto, že ma zaradíte, že za mnou niekto stojí a tlačí ma, aby som tu vyjadril, aby som odoslal alebo otlačil členom súdnej rady. No, ďakujem vám pekne. Ja si vyprosím od vás takýto. Tak, no, to hádam zase nie, aby sme mi takto diskutovali o tom, že niekto ste vymeniť členom súdnej rady. A diskusia o etickom probléme je diskusia závažná. Všade vo svete sa etické pravidlá veľmi hodnotia, veľmi striktne a prísne. Ja by som len povedal, pani predsednička, jednu vec, a to, čo ste hovorili k tomu odseku B. Súdna rada je orgán, ktorý je oprávnený rozhodovať o etickom probléme. Ja by som videl rozdiel v tom, ak skonštatujeme, že etický problém je, ale súčasne by sme hodnotili podmienky, či sú možné v kontexte súdnej rady uplatňovanie tohto režimu zodpovednosti vzhľadom na akcieschopnosť súdnej rady. Ja by som videl, že by to tak bolo. Ale nemôžeme tu tvrdiť, že tu problém. No, ale takto ďaleko sme sa v diskusie nikde nedostali.
Právny?
Nie, proste...
Ste povedali B, alebo E?
B, že nemôžeme rozhodovať. My nemôžeme rozhodovať o vylúčení, ale môžeme rozhodovať, či etický problém určitý vznikol.
Ale to ale, nie je B.
Pardon, ale B som myslím hovoril.
To je E. Ečko, áno? Lebo ste povedali B, pán profesor.
B, kde je napísané, že nemôžeme rozhodovať o niečom. Nemôžeme rozhodovať o vylúčení členov súdnej rady.
No, o zániku.
O zániku. No, ale ja nehovorím, že by sme rozhodovali o zániku. My by sme rozhodovali o tom, či etický problém vznikol, ale potom, budeme hodnotiť, či sú splnené podmienky, ktoré by dovolili vyvodiť závery vzhľadom na akcieschopnosť súdnej rady. Ale to je iný rozmer, ako ten, o ktorom by sme hovorili, teda, že budeme vylúčovať. My nehovoríme o vylúčovaní. Hovorili ako zodpovedný orgán, či sme to posúdili, že to má kvalitu, hodnotu etického problému. To je vec, to je povinnosť naša psia, aby sme sa zaujali k tomu stanovisku a chceme byť dôveryhodní. Iná otázka je potom, čo teda budeme, aké dôsledky vzhľadom na štruktúru súdnej rady sme spôsobili. A keď zistíme, že je neakcieschopná, tak to je znova otázka, o ktorej budeme diskutovať, či za takýchto podmienok je možné napríklad ochromiť uplatňovanie tých pravidel, ochromiť činnosť ústavného orgánu, ale to je už úplne iná vec. To nie je ako konštatovanie alebo rozhodnutie o tom, či to je etický problém.
Ja len malú poznámku tým, že sa tu bavíme v tej rovine písmena E, teda hovoríme o etickej rovine, predsa neochromujeme činnosť. Pretože my celý čas hovoríme o etickom probléme. A máme o ňom rozhodnúť. A je to návrh, že teda v tomto smere ich zotrvanie vo funkcii nie je rozpore s pravidlami etiky. Pretlmočené do úplne jednoduchej, zrozumiteľnej pre laickú verejnosť reči. Magister Šimo.
Ďakujem. Ja len na margo trošku sa vrátim k tej právnej dimenzii problému, lebo doktor Burger to nejakým spôsobom naznačil. Už to tu odznelo niekoľkokrát, nechcem opakovať sa, ale len malá poznámka. Tá úprava, o ktorej sa tu bavíme a kde, u ktorej došlo k obživnutiu účinnosti v dôsledku nálezu Ústavného súdu, celkom jednoznačne hovorí, podľa môjho názoru iný výklad neprichádza ani do úvahy, že je tu favorizovanie členstva v súdnej rade na úkor funkcie v správe súdu. Vyplýva to z toho ustanovenia paragrafu 33, odsek 2 zákona, potom náleze funkcia predsedu a podpredsedu súdu je nezlučiteľná s funkciou člena súdnej rady. Čiže nie je to naopak. Funkcia člena súdnej rady nie je nezlučiteľná s funkciou predsedu a podpredsedu súdu. Čiže z tohto pohľadu, keď sa bavíme a prechádzame k tej možnej etickej dileme, je tu aj podľa môjho názoru celkom jednoznačný návod, ako ten konflikt odstraňovať. To znamená, dôležitejšia je funkcia v súdnej rade a tá nemá byť práve poznačovaná tým paralelným vykonávaním funkcie predsedu a podpredsedu súdu. Pokiaľ ide o ten konflikt, ktorý tam nie je riešiteľný, dalo by sa povedať, a preto sa bavíme o etickej rovine problému, ja ho skúsim ešte trošku premostiť aj tým právnym videním. Ak zákonný zákaz znie funkcia predsedu a podpredsedu súdu je nezlučiteľná s funkciou člena súdnej rady, z môjho pohľadu prichádzajú do úvahy len dve situácie. Buď to dotknutý člen súdnej rady bude funkciu predsedu alebo podpredsedu súdu vykonávať aj po náleze Ústavného súdu, napriek tomu, že tým sa dostáva do stretu s výslovným pozitívnym zákazom v tomto ustanovení zákona, a v takom prípade je na diskusiu, či nemôže ísť prinajmenšom o etický problém alebo porušovanie zásady sudcovskej etiky, keď je to dokonca aj porušovanie zákazu uvedeného v zákone. V opačnom prípade, pokiaľ by sa chcel riadiť tým ustanovením zákona a nevykonávať tú funkciu, pretože mu to zakazuje to konkrétne ustanovenie, v takom prípade kladiem tú otázku, k čomu je funkcionár správy súdu, ktorý nevykonáva alebo nemôže vykonávať takúto funkciu. A to je táto poznámka. A na margo tej etickej roviny by som chcel ešte poznamenať to, že pokiaľ teda budeme diskutovať o prípadnom prijatí toho materiálu v znení bodov A, B a E, ktoré sú v písomnom materiáli ostatnom, tak podľa môjho názoru je vylúčené, aby bol prijatý vrátane tej predposlednej vety, ktorá hovorí okrem iného o tom, že odvoláva sa na to, že členovia súdnej rady, ktorí sú dotknutí týmto problémom, ktorí sa uchádzali o obidve funkcie, nemôžu trpieť nejakým etickým problémom preto, lebo nemohli predvídať rozhodnutie Ústavného súdu o vyslovení zásady inkompatibility týchto dvoch funkcií. No z môjho pohľadu mohli predpokladať, že Ústavný súd rozhodne jedným alebo druhým do úvahy prichádzajúcim spôsobom. Mohli predpokladať, že vysloví neústavnosť toho zákazu a rovnako museli predpokladať, že rozhodne ústavný súd aj opačne. A to sa v tomto prípade stalo. Čiže podľa môjho názoru tvrdiť, že nemohli predvídať takéto rozhodnutie, je praktickým svedectvom toho, že boli presvedčení, že Ústavný súd rozhodne opačne a inak rozhodnúť nemôže, čo je z môjho pohľadu absurdné.
No, chcel niekto reagovať? Docent Ďurica.
Pôvodne som nechcel vystúpiť z toho dôvodu, že som jeden z dotknutých a teda vlastne reagujem na svoje právne postavenie. Na úvod, čo zdôrazním, a má to svoje historické pozadie a dôvody, je to, že v zásade tá debata prebieha v rovine vecnej a nech sa nezvrhne k rovine osobnej, aby to bola diskusia kultivovaná. Ja to rozhodnutie som čítal niekoľkokrát Ústavného súdu. A pre mňa primárny problém, Dušan sa k nemu vrátil, na to naviažem. Pre mňa primárny problém bol ten, či táto právna úprava dopadá, alebo to rozhodnutie ústavného súdu dopadá aj na nás, alebo len pro futuro. Pretože ak dopadá aj na nás, tak je to jasné a nemáme čo debatovať o rovine etickej, pretože by sme boli v rozpore s právnou úpravou. Tie právne analýzy, oficiálne a neoficiálne, externé a interné, skôr hovoria a smerujú k tomu, a to som považoval za uzavreté predbežne, že dopadá len pro futuro na funkcionárov, ktorí by mohli opätovne byť volení v nových voľbách. Tak som sa zaoberal tou rovinou etickou. Keď právna úprava niečoho nekryje, tak môžeme uvažovať o rovine morálnej, etickej, tá je určite širšia. No. Ale keď tá právna úprava na nás nedopadá, na dotknutých členov súdnej rady, tak ja som tam to porušenie etických pravidel nevidel, ale ako rád sa dám poučiť, zatiaľ bolo povedané len to, že je to porušovanie etiky. Ja som si niekoľkokrát, mám to otvorené, čítal tie zásady, ktoré sme prijali a som to sa snažil pod niečo subsumovať. Ja by som poprosil navrhovateľov, keby skúsili konkretizovať, že ktoré zásady na tento stav dopadajú. K tomuto, čo hovoril pán profesor, ja som to porozumel tak, že riešme v rovine etickej tento problém a sekundárny bude potom možný záver, že či ho aplikovať, či ho realizovať vzhľadom na funkčnosť. Tak, na funkčnosť orgánu, zachovanie funkčnosti, tak som to ja porozumel. Ale ja by som fakt ako bol rád, keby sa to konkretizovalo, pretože bolo by to veľmi všeobecné a nebolo by to zdôvodnené, ak by sa prijalo také rozhodnutie, že boli porušené zásady. Ako ktorej časti, ktoré konkrétne a ako dopadajú, ja neoponujem žiaden názor zatiaľ, ako dopadajú na tento stav tých dotknutých členov súdnej rady. Ktoré články, pretože ja som naozaj si to niekoľkokrát prečítal, nemám problém ani s jednou funkciou, pokiaľ je ukončenie, a nevedel som, pod ktoré ustanovenie by sa to malo zaradiť. Len toľko zatiaľ, ďakujem.
Doktorka Bystrianska. Ďakujem za slovo. Doplním predrečníkov, asi smerujeme, aspoň mám taký pocit všetci k tomu, že oddelujeme už hodnotenie z hľadiska právneho o povinnosti vyplývajúcich z právneho predpisu správať sa eticky, teda paragraf 30 zákona o súdoch a sudcoch, a etickú a morálnu rovinu. Ja mám taký návrh, alebo sa pýtam ako člen komisie, či by sme nemali, ako keď súdna rada prvýkrát ako orgán legitimity pre vyjadrovanie sa k otázkam etiky, má povedať určitú právnu vetu k tejto zásadnej téme, či by sme ju teda mohli my sformulovať ako ten orgán, ktorý etiku má vrcholne kontrolovať a ako si určovať jej hranice a zásady. Či by sme sa o to mali pokúsiť, alebo či sa o to má pokúsiť komisia. K tomu sa chcem vyjadriť. Že povedať svoj vlastný názor, že v zásade, ak nám teda právny predpis neukladá teda tým predsedom, či už menovaným, alebo voleným, a ak nejde o porušenie povinnosti, či máme z hľadiska morálky a etiky dávať, alebo odznelo to, či máme preferovať ten subjektívny pohľad k etike, alebo existenciu etickej stránky inštitúcie ako takej, teda súdnej rady. A prikláňam sa ja k tomu názoru, čo asi aj pani predsednička povedala a naznačil to aj pán profesor, teda aj keď s tým celkom nesúhlasil, že ten etický pohľad na orgán súdnu radu ako ústavný orgán sudcovskej legitimity a zodpovednosť daných osôb vo vzťahu nielen k právu, ale aj k morálke a ich vlastnú etickú zodpovednosť vo vzťahu za svoje konanie. Takže dve myšlienky. Či nemáme ako súdna rada a sformulovať právnu vetu alebo vetu k etickému hodnoteniu správania týchto kolegov, členov súdnej rady a po druhé, čo má teda ako prednosť, či pohľad
inštitúcie a jej etického postavenia vo vzťahu k jej činnostiam alebo správanie sa členov súdnej rady. Ďakujem.
Docent Ďurica.
Ja by som sa len vrátil k tej mojej pôvodnej otázke a chcel by som fakt poprosiť navrhovateľov, aby konkretizovali tie články, pretože väčšina tých článkov sa sťahuje na výkon funkcie sudcu, sudcovskej funkcie a jeho správania. Tu je pozícia predseda súdu alebo podpredseda člen súdnej rady, ale ktoré články, ak môžem poprosiť?
Čiže ktoré články etického kódexu sú porušené?
Môžem treba ja, nejde len tak ako o porušenie, nenazýval by som to doslovne, ale tu sa bavíme skôr v rovine tej, že je tu etická dilema. Pokiaľ ide o tak ten, ja som nebol pri prijímaní zásad sudcovskej etiky na tom zasadnutí decembrovom lanského roku. Viem, že tam prebehla diskusia o tom, do akej miery majú byť tie zásady všeobecné a do akej miery podrobnejšie. Nakoniec sa presadil ten model, že budú všeobecnejšie. Nemám s tým žiaden zásadný problém. Podľa môjho názoru stret so zásadami sudcovskej etiky vyplýva pri článku 3 bode 1 a bode 4, teraz poviem. Článok 1 je sudca rešpektuje a presadzuje nezávislosť, bezúhonnosť, morálnu integritu a nestrannosť súdnictva a vyhýba sa nevhodnému správaniu či vystupovaniu vrátane takého, ktoré objektívne vzbudzuje dojem nevhodnosti. Podľa môjho názoru, ja tam cítim premostenie s tým, že ak je niečo v rozpore s výslovným zákazom v zákone, tak pri najmenšom môžu vznikať otázky o tom, či takéto správanie je vhodné a či napriek neexistencii zákonného mechanizmu na riešenie konfliktu, či nie je potrebné tento konflikt vyriešiť zo strany samotného sudcu, aby stav rozpornosti s pozitívnym právom nebol neúmerne dlho predlžovaný. To je možno to, na čo poukazoval aj pán doktor Čirč. Potom, pokiaľ ide o bod 4, ten hovorí, sudca vzbudzuje a chráni zdanie nestrannosti. A ten dovetok už z môjho pohľadu nie je podstatný, poviem prečo. Pretože sudca, alebo predseda a podpredseda súdu, ktorý je tu diskutovaný, je zároveň sudcom. A plnenie jeho povinnosti, alebo teda aj jeho správanie, podľa môjho názoru nemôže byť teraz diverzifikované podľa toho, či v konkrétnej činnosti koná ako funkcionár správy súdu, alebo koná ako sudca, pretože zase vieme zo skúseností, zo súdov, že na určitých súdnych ustanoveniach je výkon súdnictva sudcom, ktorý bol ustanovený do funkcie správy súdu, býva niekedy podriadený tomu, aby mohol riadne plniť svoje povinnosti pri výkone správy súdu. Čiže v tomto prípade sa len v obmedzenom rozsahu, ak vôbec na výkone súdnictva podiela. Čiže v takom prípade podľa môjho názoru treba, aby vzbudzoval tieto aspekty, ktoré sú uvedené v zásadách sudcovskej etiky práve pri výkone ním zastávanej funkcie správy súdu. Môžem ho doplniť prípadne kolegovia, ak majú nejaký iný názor.
Čiže bod, článok 3, bod 1 a 4, áno? Prečítam to ešte raz, keďže nemáte. Bod 1 hovorí, sudca rešpektuje, presadzuje nezávislosť, bezúhonnosť, morálnu integritu a nestrannosť súdnictva a vyhýba sa nevhodnému správaniu či vystupovaniu vrátane takého, ktoré objektívne vzbudzuje dojem nevhodnosti. A bod 4 hovorí, sudca vzbudzuje a chráni zdanie nestrannosti, a to aj v konaniach, keď verejnosť prejavuje silné, pozitívne alebo negatívne emócie voči účastníkom konania. Z môjho pohľadu bod 4 vyslovene sa zaoberá otázkou strany, alebo teda, ak chcete, účastníka konania, čiže ide o súdne konanie, v ktorom sudca vystupuje ako zákonný sudca. Bod 1 hovorí o samozrejme vo všeobecnosti o vystupovaní sudcu na vonok vo všeobecnosti. Čiže maximálne môžeme hovoriť o bode 1, myslím, že bod 4 tu absolútne neprichádza do úvahy. A ten bod 1 hovorí o tom, čo rešpektuje. Nezávislosť, bezúhonnosť,
tá nezávislosť spočíva, že nie je závislý od akejkoľvek inej moci. Bezúhonnosť vieme, že nemá žiaden iný problém, či už z hľadiska trestnej zodpovednosti, to najlepšie vedia kolegovia z trestného, teda trestní sudcovia povedať, morálnu integritu, pretože už nestrannosť súdnictva v tomto smere takisto nemáme splnenú a vyhýba sa nevhodnému správaniu či vystupovaniu vrátane takého, ktoré objektívne vzbudzuje dojem nevhodnosti. Čiže znova sa vrátime len k tej podstate, ktorý sme tu naznačili a kde sme v závere bodu E povedali, že delegovaná morálna zodpovednosť prevzatá pri výkone verejnej funkcie vyžaduje v súlade so zásadami sudcovskej etiky plnenie morálnej alebo ak chcete etickej povinnosti zotrvať vo funkcii, ktorá vznikla realizáciou ústavného práva na prístup k inej verejnej funkcii v zmysle článku 30 odsek 4 Ústavy Slovenskej republiky, čiže tak, ako to bolo v navrhovanom materiáli stanovené. Čiže posudzovali sme to aj vo vzťahu k článku 3 odsek 1. A som teda zúžená časť komisie, pretože pán profesor, vy ste si amblok nesúhlasili s tým materiálom, takže tým pádom sme pracovali spoločne. Doktor Havlát, ako člen komisie.
Ja by som nadviazal na doktora Burgera o tom naliati si čistého či akého vína. A povedzme si úprimne, že v podstate toto rozhodnutie alebo ten nález ústavného súdu, ja som si ho tiež pozorne prečítal, v podstate posilňuje pozíciu a nezávislosť člena súdnej rady. Toto si povedzme ako prvé. Po druhé, viem, prečo vznikol tento nález, pretože tam boli obavy, že títo dotknutí naši kolegovia, ktorí sú predsedami súdov alebo podpredsedami, môžu byť vo vleku alebo ovplyvňovaní tým, kto ich do tejto funkcie vymenoval. Viete, na čo myslím. Preto ja navrhujem, už bez ohľadu, či je to 3 odsek 4 alebo 4 odsek 1, aby sme prijali uznesenie také, netvrdím, že to Ečko je dobre formulované, môžeme ho preformulovať, dokonca natvrdo môžeme povedať, že z hľadiska nás, členov súdnej rady, nie je porušeným etických pravidiel, pokiaľ tejto funkcie sa dostal do jednej alebo druhej, pretože ste tu rôzni kolegovia, ktorí ste rôzne prišli do súdnej rady a rôznymi časovými termínmi ste sa dostali za štatutárov súdov. Ale rozhodne to v tomto období, keď prijal jednu alebo druhú funkciu, nie je to neetické pravidlo. A môžeme tam nehať jednu vsúvku, pokiaľ sudca, ktorý bol menovaný do funkcie predsedu alebo podpredsedu súdu a má pocit, že je ovplyvňovaný alebo je rušená jeho nezávislosť člena súdnej rady, môže sa tejto funkcie vzdať. Ďakujem.
Doktor Čižnik, sa páči.
Kolega Ďurica sa v podstate pýta, ktorú povinnosť etickú v písanom etickom kódexe ako porušujú predsedovia a podpredsedovia súdov. Ja by som otázku položil tak, ako by táto otázka znela v prípade, ak by sme nemali písaný etický kódex. To preto, pretože etika sudcu existuje, odkedy je sudca sudcom, bez ohľadu na to, či etické pravidlá sú alebo nie sú spísané. A keď aj sú spísané, vždy môžeme a rátame s tým, že možno v konkrétnej rovine sa na niečo aj pozabudlo, ale to neznamená, že súčasťou etiky sudcu to nie je. Predsa len, ale keby sme mali hľadať v tých článkoch, tak článok 2 Všeobecné zásady, základné hodnoty výkonu sudcovskej funkcie, záväzok sudcu voči spoločnosti je byť spravodlivý. Spravodlivosť. Spravodlivosť je morálna kategória. Spravodlivosť znamená dodržiavanie mnohých pravidiel, ktoré sa nevynucujú. Ale aj v pozitívnom práve, v zákonoch, máme x pravidiel, príkazov, zákazov, ktoré sa priamo nesankcionujú. Väčšina ľudí dodržiava aj také príkazy a zákazy, ktoré sa nesankcionujú. A väčšina ľudí, ja som to už minule hovoril, dodržiava aj pravidla morálky a etiky, inak by sme nemohli fungovať vôbec. V súvislosti s týmto, ja už som minule spomenul, že síce ten nález nespochybňuje členstvo v súdnej rade, ale spochybňuje, odkedy bol zverejnený a môže byť spochybňované z obsahového hľadiska rozhodovanie súdnej rady. A to z hľadiska toho, či sa na tomto rozhodovaní podielajú členovia súdnej rady, sudcovia, ktorí sú nezávislí. Včera podľa mňa sa o tom zmienila v slávnostnom príhovore aj predsednička Ústavného súdu, keď vymedzila s odvolaním sa na nález Ústavného súdu takéto najnovšiu charakteristiku súdnej rady, kde spomínala aj to, že pokiaľ je sudca členom súdnej rady, vyžaduje sa, aby aj v súdnej rade bol nezávislý. Inak ja si to ani inak neviem predstaviť, lebo kým je niekto sudcom, je povinný byť vždy za každých okolností nestranný, nezávislý a nielen pri výkone sudskej funkcie, ale aj pri výkone členstva v súdnej rade. Teda, nie je spochybnené členstvo, ale to Ústavný súd by mohol spochybniť rozhodnutie súdnej rady, pokiaľ zistí, že na to väčšinové rozhodnutie boli potrebné aj hlasy tých členov, ktorí sú predsedami a podpredsedami súdov a zároveň sú členmi súdnej rady a ktorí momentom zverejnenia nálezu sa do problému dostali. Podľa mňa sa dostali, nechcel som to takto nejak zvýrazňovať, ale to nemožno nevidieť, že ocitli sa v rozpore so zákonom, ktorý zakazuje výkon funkcie predseda podpredsedu súdu súbežne s členstvom súdnej rade. A hneď nasledujúca veta za týmto zákazom znie, predsedovia a podpredsedovia súdov sú povinní dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky. Napriek tomu, že by sa dalo uvažovať aj o právnej rovine, dostávam v etickej a len opakujem to, že v etickej rovine je tu stále možnosť, aby predseda súdu odstránil tieto rizika, ak je členom súdnej rady. To riziko je, že ja musím počítať s tým, že kvôli môjmu hlasu niekto, o kom rozhodneme alebo nerozhodneme, napríklad niekto nezíska dostatočný počet hlasov na to, aby prešiel ako kandidát na funkciu sudcu, že pôjde na Ústavný súd a Ústavný súd povie, že anuluje takéto rozhodnutie súdnej rady. Povie, že sa na jeho prijatí podielali sudcovia, ktorí podliehajú výkonnej moci. Lebo predseda a podpredseda súdu môže byť odvolaný ministrom spravodlivosti. Ja si nedovolím tvrdiť a nikdy som netvrdil, že by som mal nejakú skúsenosť takú, že by minister, niektorý z ministrov a nejako vplýval na tých predsedov. Ale to nie je dôležité. Dôležité je tu tá možnosť odvolať funkcie predsedu a podpredsedu súdu, i keď dnešná právna úprava to neumožňuje už len tak. Hej, musia tam byť určité dôvody. Ale mimochodom, ten dôvod je aj ten, že predseda súdu je povinný dodržiavať právny poriadok Slovenskej republiky.
Doktor Burger, potom doktor Straka a potom doktorka Bystrianska. Nech sa páči na docent Vozár.
Pán kolega, vy ste pri tejto úvahe nevyvratiteľnú domienku povýšili na nevyvratiteľný dôkaz. Predsa pre takýto záver, že rozhodnutie súdnej rady je spochybniteľné, tak musí existovať nejaká konkrétna skutočnosť, ktorá takýto záver podporuje, ale nie, že vyvoláva iba na základe domnienky, že keďže jej zastáva funkciu jednu aj druhú, takže toto samo o sebe postačuje na to, že každý záver v rovine rozhodnutia súdnej rady je spochybniteľný a vyvoláva nedôveru. Predsa pre takýto záver musí existovať nejaká konkrétna skutočnosť tak, ako sudca sa na to pozerá z pohľadu toho, že existujú vyvratiteľné domnienky a existujú jasné dôkazy o dokazovanej skutočnosti. A pokiaľ toto nie je naplnené, tak nemôžeme prijať záver na základe absolútnej domnienky.
Vážená pani predsedníčka, vážené dámy, vážení páni, vážená odborná laická verejnosť, nie je mi jednoduché argumentovať napríklad vo vzťahu k doktorovi Vánkovi, keď som získal pár hlasov od sudcov proti nemu, ktorý získal najvyšší počet hlasov. Nie je mi jednoduché argumentovať, keď sú tu funkcionári, ktorí nemajú ľahké podmienky riadiť súdy v súčasnosti. Majú veľmi prekérne situácie. Doslova obdivujem to, čo robia. Nie je naozaj jednoduché baviť sa na túto tému. Ale keď spočítam všetky okolnosti, argumenty okolo tohto prípadu a rozpor so zákonom, keď predseda súdu alebo podpredseda súdu je zároveň členom súdnej rady, keď beriem do úvahy princípy, na ktorých v základe rozhodoval zákonodarca, princípy demokracie, ktoré sa musia vždy za každé okolnosti naplňovať, dodržiať, aby vôbec fungoval štát, spoločnosť, tak mi nezostáva nič iné, len pani predsednička podať podnet pre teba, aby si podala návrh na disciplinárne stíhanie 7 dotknutých sudcov členov súdnej rady pre porušenie článku rímska 3 etického kódexu a podľa paragrafu 30 písmeno G zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky, aby disciplinárny senát posúdil, či nedošlo ku kolízii s etickými pravidlami, ktoré sú tak dôležité pre to, aby fungoval štát. Teda z týchto dôvodov teda vyjadril som tento názor pri všetkej úcte ku kolegom a všetko, čo robia pre justíciu.
To mám brať za ústny návrh, ústny podnet, alebo to dáš aj písomne?
Ústne, dávam ústny podnet.
Na základe ústnych podnetov sa veľmi ťažko zdôvodňuje, alebo teda rozhoduje o tom, čo vlastne si chcel povedať, lebo priznám sa, že nezachytila som ani čo porušili. Článok 3, ktoré? Odsek?
Odsek 1, rímska, článok rímska 3, odsek 1, morálna integrita. Preto je tu evidentný rozpor so zákonom.
Poprosila by som písomne,
tak aby môžem som aj sa písomne
mohla zaoberať tými dôvodom. Dobre? Mm-hmm. Ďakujem. Doktorka Bystrianská? No, tak doktor Sáka ma predbehol, ale ja v kontexte toho, čo povedal doktor Čič, som vlastne chcela povedať, aby sme si ako vrcholný orgán sudcovskej legitimity svoju vlastnú legitimitu nerúcali a nebúrali. A ja mám vlastne návrh úplne opačný. Buď komisia, alebo súdna rada ako taká, aby prijala uznesenie v tomto znení duálnym výkonom funkcie predsedov súdov a členov súdnej rady, v kontexte nálezu ústavného súdu číslo nedochádza k porušeniu etických povinností sudcu upravených v zásadách článku 3, bod 1.
To je môj návrh.
To je procedurálny návrh.
Áno.
Pôvodne som nevedel vystúpiť z dôvodov, ktoré prezentoval doktor Volkaj, keďže sa na to dotýka, ale myslím si, že mám hranicu pomerne širokú trpezlivosti a tolerancie počúvať iné názory, aj napriek tomu, že s nimi nemusím súhlasiť. Ale chcel by som kolegov požiadať, aby neprekračovali určitú čiaru, pretože by môže to ovplyvniť ďalšie postoje voči ním môj, aby som si ich neprestal vážiť a aj ako právnikov alebo sudcov. A ja si takisto vyprosujem takéto bezdôvodné obviňovanie z potenciálneho porušenia nejakých predpisov. Ak by k tomu dochádzalo ako predseda súdu, ministerka ma dávno odvolala, predchádzajúci minister. Chodíte za čiaru, kde nie som to ochotný ďalej tolerovať, aby ste tu vylievali vedra špiny na mňa, pretože vstupujete do môjho svedomia. Ja žiadny konflikt takýto ani zdánlivý necítim. V živote som jeden pokyn nedostal od ministra, od vlády. Nezabúdajte, aj ja som sudca. To je v prvom rade. Všetky ostatné funkcie sú dočasné, pominuteľné a netrasím sa ani za jednou. Ale toto si vyprosím.
Docent Lozár.
Vážená pani predsednička, myslím si, že zase sa to vyhrocuje nie celkom správnym smerom. Ja by som chcel zareagovať na dve veci, ktoré povedal pán doktor Šiš ešte skôr, keď hovoril o racionálnom zákonodarcovi. ako poznáme, ako sa u nás tvoria zákony, obávam sa, že keby si racionálny zákonodárca uvedomil svoje dôsledky, tak dá do prechodných ustanovení to, že tí, čo boli zvolení, jednoducho dostávajú. To by fakt racionálny zákonodárca urobiť mal, aj by urobil. Z hľadiska aj funkčnosti, aj spôsobu voľby. Druhá vec, to, čo hovoril kolega, samozrejme je tu aj právomoc riadovateľa, ktorý tiež si môže posúdiť, či sa tu porušuje zákon. A nakoniec aj tie subjekty, ktoré vás menovali, či už Národná rada, alebo vás Národná rada, vás vláda. A s čím fakt nemôžem súhlasiť, aj keď si Rutka Čirča veľmi vážim, že by sa tým, že tí kolegovia tu ostanú, spochybnilo rozhodnutie súdnej rady. Fakt, Rutko, to podľa mňa ideme nad rámec.
A iba faktickú, pretože je to vyslovený názor, môže mať iný člen súdnej rady iný názor, tak poprosím len faktickú, áno?
Mňa mrzí, keď by tu kolegovia, ktorí sú v tých funkciách, a je to teda, sme sa dostali do situácie, že je tu ten problém, keď by to mali brať tak nejak viac osobne, alebo keď sa ich to naozaj dotýka, ja nie som schopný nejak inak formulovať slova, ospravedlňujem sa za to. Mojím cieľom je len, keď je diskusia o dopadoch nálezu, tak diskutovať a povedať nejaký názor, ak nejaký mám. A v tom náleze sa výslovne uvádza, že tá duplicita členstva umožňuje tzv. Personálnu korupciu. To sú veľmi tvrdé slova. Dobre, je to jeden senát ústavného súdu, ale je to tam. A preto, tento názor nie je ojedinelý môj, tá obava, ten predpoklad, že to je akoby možnosť a nástup na to, aby naozaj bolo spochybnené akékoľvek rozhodnutie súdnej rady, lebo neviem si predstaviť, že by ústavný súd povedal, že tieto jeho argumenty sa budú uplatňovať, až keď poslednému členovi súdnej rady vo funkcii predsedu uplynie obdobie. Ale ešte raz, veľmi by ma mrzelo, keby niektorí z kolegov v súdnej rade, predsedov súdov a podpredsedov, ktorých si inak vážim, aby to takto brali. Proste nedá sa, keď diskutujeme, nepovedať a prečo nevysloviť názor, že v etickej rovine ten problém môže byť minimálne a že tamto naozaj závisí od vnútorného presvedčenia a úvah každého. A pokiaľ niekto je toho názoru, že nie je v probléme v etickom, tak v poriadku. Tým to končí.
No, bol tu prednesený procedurálny návrh doktorky Bystrianskej. Keďže šetríme naše lesy, som dala, aby ste ho videli aj vizuálne, prejde celkové, sú teda všetkými členmi súdnej rady, aby ho videli aj vizuálne. Ale ja ako členka komisie predpokladám, že doktor Havlát...
Ja by sa tam priestor, že ak sa ten konkrétny sudca, predseda súdu cíti ovplyvňovaný tým duálnym systémom, tak mu nič nebráni z tej funkcie odísť, do ktorej bol menovaný, ale nie do funkcie člena súdnej rady. To by som tam ešte doplnil, ak budete súhlasiť. A v podstate to, čo už bolo povedané, že nositeľom týchto etického kodexu je v prvom rade ten sudca. Čiže ten si to musí sám vyhodnotiť, či je v tom konflikte záujmov alebo nie.
Je to modifikácia procedurálneho návrhu?
Netreba, toto je jednoduchšie.
Ja to potom prečítam ešte všetkým raz, len aby ste to videli aj pred sebou, pretože niekto je vizuálny typ, niekomu stačí si vypočuť. Takže zvolíme túto metódu. A nebudeme to vytlačať 18 krát, lebo predsa len... Je zásada ústnosti na verejnom zasadnutí ústne. Ešte poprosím, keby sa to dalo na tejto strane. A potom mi prečítate, prosím vás, pani Hučková, všetkým návrh znenia. Áno?
Ja by som mal len dotaz technicky na predkladateľku procedurálneho návrhu, lebo nie celkom tomu rozumiem, či ten návrh formulovala ako návrh na prijatie samostatného uznesenia, popri ktorom by sa potom rokovalo ešte aj o návrhu komisie, alebo na návrh, za návrh na doplnenie toho navrhovaného uznesenia komisiou.
Ja si myslím, že si môžem dovoliť vzhľadom na už prednesené stanoviská členov komisie to prezentovať ako návrh komisie.
Ako na miesto pre súdnu radu.
A ja som to tak pochopila. Poprosím vás, prečítajte návrh uznesenia. Takto. Je tu procedurálny návrh. Je k tomuto procedurálnemu návrhu. Niekto chce vystúpiť v rámci rozpravy? Ak nie, prečítajte procedurálny návrh.
Súdna rada konštatuje, že duálnym výkonom funkcie predsedov a podpredsedov súdov a členov súdnej rady v kontexte nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. novembra 2015 uverejneného pod číslom 374/2015 nedochádza k porušeniu etických povinností súdcu podľa článku 3.1 zásad sudcovskej etiky.
Kto je za prijatie tohto uznesenia? Prosím, hlasujeme teraz. Za. Raz, dva, počítajte so mnou. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť. Raz, dva, tri, štyri, päť, desať. Proti? Traja. Zdržal sa? Dvaja. Traja. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Tým sme ukončili tento bod programu. Máme tu zatiaľ materiály dané na vedomie súdnej rade, prehľad o počte sudcov, žiadosť predsedničky okresného súdu Bratislava 1 určenie v 10 voľných miest sudcov pre okresný súd Bratislava 1. Treba len povedať, že ide o legitímnu požiadavku a máme tu na vedomie žiadosť doktora Floroviča a napokon tu máme adresovanú žiadosť odborového zväzu pracovníkov justície a súčasne bolo nám všetkým dané na vedomie aj vyjadrenie predsedu Krajského súdu v Bratislave vo vzťahu k navrhnutým odmenám alebo finančným prostriedkam, ktoré ministerstvo spravodlivosti uvoľnili pre zamestnancov súdov na všetkých funkčných a pracovných miestach štátnej správe. Teda netýkajú sa všetkých zamestnancov pracujúcich na súde, teda vo verejnej službe, respektíve tých, ktorí sú len čisto účelovo pre tých, ktorí pracujú vo výkone. Dávam vzhľadom na okolnosti tohto konkrétneho materiálu sa hlásil do magister Čimo. Zrejme k tomuto bodu, áno?
Ja som chcel len dať návrh na zmenu programu v tejto súvislosti, keďže ide o materiál, ktorý nie je adresovaný súdnej rade len na vedomie, ale aj na zaujatie stanoviska, tak aby sme ho vyňali z bodov na vedomie a zaradili ako riadny bod programu.
Dnes? Či na budúce? Nerozumiem teraz. Dnes.
Hneď.
Museli by sme si normálne odsúhlasiť to bod, ako bod programu. No.
Dá sa to aj počas rokovania.
Teda je to procedurálny návrh z tvojej strany na doplnenie bodu programu. Musí pridať sa k tebe ďalší dvaja.
Že sa pridali.
Dobre, máme tu štyroch členov, ktorí sa pridali, takže to zaraďujeme. Nie na vedomie, ale ako bod programu. Súri to, dobre. Takže máme to ako riadny bod programu. Nech sa páči rozpráva k tomuto. Dotknutí predsedovia súdov sa vedia vyjadriť. Okrem doktor Sadovský nám dal na vedomie písomné stanovisko. Ostatní predsedovia súdov.
Ja len veľmi stručne, že rozšíri to aj na verejnú službu. Máme asistentov vo verejnej službe a tí by boli mimo odmeny. A pritom robia to isté.
Máš na procedurálny návrh uznesenia?
Doplniť pri štátnej službe aj verejnú službu.
No dobre, ale musíme sformovať uznesenie. Takže procedurálny návrh uznesenia. Súdna rada odporúča ministerke spravodlivosti. No. Posledný bod máme. Čiže... Medzi tým doktor Sadovský.
Aby som predišiel nejakým dohadovaniam, mali by sme to asi to odporúčanie formovať širšie alebo všeobecnejšie. Ja by som bol za to, aby sme odporúčili pani ministerke, respektíve to nie je len na nej, aby komplexne riešila odmeňovanie všetkých pracovníkov justície. Nešpecifikoval by som, pretože povedzme si, im aj odborom ide o zvýšenie tarifných platov ako takých, pretože k tomu smerovali ich aktivity a ja tie požiadavky plne podporujem, pretože sú úplne legitímne. Tie platy sú naozaj na úplnom chvoste štátnej verejnej služby. To znamená, len každoročné lepenie odmenami, čo sa nájde, im v podstate nedáva žiadnu istotu do budúcnosti a práve preto by som to odporúčanie videl širšie, pretože to zahŕňa aj prijatie zákona o štátnej službe pracovníkov justície a v tom rámci aj odmeňovanie. Ale všetkých kategórií. To znamená, že aby komplexne riešili odmeňovanie všetkých zamestnancov justície.
Návrh na uznesenie súdnej rady. Súdna rada odporúča ministerke spravodlivosti prijať komplexné opatrenia v súvislosti s poskytovaním odmien administratívnym zamestnancom.
Zamestnancom?
S týmto.
Dôžali. Administratívnym. Všetkým zamestnancom. Tak nie administratívnym.
Bez administratívnym.
Práve chcem poukázať na to, že ten list, ktorý sme dostali, ten sa vzťahuje na určitú konkrétnu oblasť. Áno. Čiže to znamená, že mali by sme potom reagovať konkrétne na ten list a pridať potom ešte, aby sa súčasne riešili, alebo respektíve, aby sa následne riešili aj tieto otázky v odmeňovaní vôbec všetkých pracovníkov rezortu. Keď.
Takže... Ten procedurálny návrh znie ako?
Tak treba súdna rada odporúča ministerke spravodlivosti prijať komplexné opatrenia nadväznosti na listy adresované súdom Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním odmien všetkým zamestnancom.
Lebo ešte raz, prvá časť by mala byť tak, jak si to správne prečítal, že prvýkrát rozdiali tomuto listu. A druhá časť by mala byť, alebo ste druhá leta by mala byť odporúčaní, ja to myslím, že je odporúčaní, aby komplexne riešila pani ministerka.
Aby pani ministerka komplexne potom riešila v tej druhej časti odmeňovanie pracovníkov tých zamestnancov súdov.
Tak skús naformulovať.
Odporúča ministerke spravodlivosti, aby komplexne riešila priznanie odmien štátnym zamestnancom
všetkým zamestnancom.
Komplexne riešila priznanie odmien všetkým zamestnancom súdov. To je prvá veta a súčasne a aby riešila otázku odmeňovanie zamestnancov súdov. Čiže druhý bod, alebo druhý odsek. Čiže prvé. Odporúča ministerke spravodlivosti, aby komplexne riešila priznanie odmien všetkým zamestnancom.
nedáme v zátvorke zamestnancov súdov, ale v zátvorke riešené v liste. No. Predsedom súdov. To zátvorky riešené v liste. A to číslo tam dajte. Číslo toho listu. A druhý odsek. Čak, súdna rada odporúča. 1, 2. No, a prečítame to. Všetko. V druhom. Tak. Aby riešila priznanie odmien všetkým zamestnancom súdov, riešila odmeňovanie. Tak. To prečítajme to a ideme. No. No veď to je v tom druhom bode. To je to komplexné odmeňovanie zamestnancov súdov. To je ten bod 2. Môžeme? Prečítajme. Alebo dajte, ja to prečítam. No, takže tu máme návrh uznesenia. Súdna rada odporúča podpredsedničke vlády a ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky, aby priznanie odmien nadväznosti na list 25. maja 2016 a číslo toho listu riešila tak, aby sa týkalo všetkých zamestnancov justície a zároveň aby komplexne riešila odmeňovanie všetkých zamestnancov justície. Čiže urobíme to ako arabská 1, to zároveň dáme 2 a dáme arabskú 2. Čiže aby priznanie odmien nadväznosti na list riešila tak, aby sa týkalo všetkých zamestnancov justície a po druhé, aby komplexne riešila odmeňovanie všetkých zamestnancov justície. To je ten bod 2. To reaguje na to, čo tu bolo prednesené, že malo by sa to premietnúť do tarifných platov. I takýto je návrh uznesenia. Má niekto návrh na zmenu, doplnenie? Ak tomu tak nie je, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, proti? Nikto, zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo v tejto podobe prijaté. Vyčerpali sme tým program dnešného zasadnutia súdnej rady. Ďakujem tým za pozornosť. Končím týmto zasadnutie súdnej rady. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 27. júna 2016, kde sa aj okrem iného uskutoční aj voľba dodatočného sudcu a voľba sudcov ad hoc. Dovidenia.